Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je krátko po 9. a je 25. júna roku 2025. Spoločne zahájime dnešné dopoludne na Infovojne. V Hágu je summit Severoatlantickej aliancie. Slovensko zastupuje Peter Pellegrini. Na okraj summitu sa vraj stretnú aj Trump so Zelenským. A Zelenský následne vystúpi aj v Rade Európy v Štrasburgu. Od 10. hodine dnes rokuje naša vláda. Slovensko umožní spojencom zvýšiť svoje výdavky na obranu, vyhlásil Peter Pellegrini pred odchodom na summit NATO v Hagu. Povedal, že nebudeme brániť vzniku konsenzu, ale ako krajina budeme postupovať svojim vlastným tempom. Ak Slovensko budúci rok zvýši výdavky nad 2% HDP, bude to podľa neho len na projekty duálneho určenia. Slovensko nejde zajtra súhlasiť s masívnym zbrojením, vyhlásil včera Pellegrini. Robert Fico pri výdavkoch na obranu už nespomínal, že by sa vláda na to mala pýtať občanov, ako to napísal minulý týždeň na Facebooku. Premiér doteraz nevysvetlil, či tým myslel, že sa bude pokúšať o referendum o vystúpení z NATO. Včera vyhlásil, že zvýšenie výdavkov na 5% HDP je propagandistický cieľ, ktorý si Severoatlantická aliancia na sneme propagandisticky schváli. No a minister obrany tvrdí, že nepotrebujeme zvyšovať výdavky na zbrojenie tak ako iné krajiny na východnej hranici NATO, lebo na rozdiel od nás oni pociťujú bezprostrednú hrozbu zo strany Ruskej federácie. Uviedol, že Slovensko nemá s nikým nevybavené účty. Politikov na 4 svetové strany znižujeme napätie. Robert Fico zopakoval, že Slovensko žiada o odklad hlasovania o protiruských sankciách, kým sa nevyrieši návrh odpojiť Európu od strategických surovín z Ruska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár včera povedal, že Slovensko je pripravené nový balík podporiť, no žiada garancie. Blanár v pondelok vyhlásil, že nový balík sankcií v súčasnej podobe nebude mať negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku, údajne. Odpojenie sa od energetických zdrojov z Ruska však podľa neho bude mať vplyv nielen na zvýšenie ich cien, ale aj na nárast poplatkov za dopravu takýchto komodít. Argumentoval tým, že zo Slovenska, ktoré bolo na začiatku ropovodu aj plynovodu, sa potom stane koncová krajina. Robert Fico sa včera vo Viedni stretol s rakúskym kancelárom Christianom Stockerom. Ten povedal, že v náročných časoch sú potrební spoľahliví susedia a partneri. Som presvedčený, že Slovensko takým partnerom zostane aj v budúcnosti, dodal. Slovensko si váži priateľské vzťahy s Rakúskom, máme záujem pokračovať v rozvíjaní cezhraničných projektov, napríklad v oblasti dopravnej a energetickej infraštruktúry či spolupráci záchranných zdravotných služieb, uviedol zasa Fico. Progresívne Slovensko sa postavilo proti spaľovni, ktorú chce za 150 miliónov eur pri Skalici postaviť firma Ivana Kmotríka. Počas regionálneho výjazdu si zorganizovali tlačovku blízko miesta, kde zariadenie zvažovali postaviť. Spaľovňa by mala kapacitu 135 tisíc tón odpadu ročne, slúžila by širšiemu regiónu. Lokalita sa nachádza nedaleko hraníc s Českou republikou. Výhrady k zámeru tak nemajú len obyvatelia Skalice, ale aj Sudomiežic. A čo tak progresívci sa postaviť aj do Šurian alebo do obcí, kde sa chcú stavať veterné pár. To neznižuje kvalitu života ľudí na Slovensku? Od septembra už nebude Ryanair lietať z Popradu do Londýna. Vedenie letiska naznačuje, že odchod súvisí s marketingovými aktivitami, ktoré mali linku propagovať. Mestu zostane už len maďarská nízkonákladovka Wizz Air a čarterové lety. Na letisku ešte zostaneme. Popradské letisko tvrdí, že robilo interné vyšetrovania predaja alkoholu na čierno potom, čo na to upozornil denní gen. Ukončené má byť v najbližších dňoch, avšak už dnes máme potvrdené, že určite nie je pravda, že letisko predávalo alkoholické nápoje na čierno, uvádza letisko. Dajme si aj liberálne okienko. Novou predsedničkou poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska je Zuzana Mesterová. Nahradila Martina Dubecio, ktorý sa stal podpredsedom parlamentu. A teraz počúvajte, Miško, čo povedal. Zuzana Mesterová je skvelá poslankyňa a právnička. V parlamente si rýchlo spravila dobré meno svojou neúnavnou obhajovou právneho štátu. Som rád, že ju na rokovaní v Skalici poslanecký klub PS na môj návrh schválil za predsedničku. Zároveň ma teší, že na túto pozíciu nastupuje žena, v čom by sa konečne mohli inšpirovať aj iné politické strany. Zuzana bude na tejto pozícii ako jediná poslankyňa zo všetkých politických strán, uviedol predseda strany Michal Šimečka. Takto, Miško. KDH vás predbehlo. Holečková bola predsedničkou poslaneckého klubu KDH, takže si nevymyslel nič nové. Otázne je, prečo ste ženu nespravili predsedničkou už hneď na začiatku a Dubecio ste poslali ako podpredsedu parlamentu? Prečo nie ženu? Ja sa len pýtam. V Nemecku zasiahli proti autorom nenávistných príspevkov na internete. Polícia vykonáva razie na viac ako 170 miestach. Podozriví sú obvinení za podnecovania aj urážania politikov. Vyšetrovanie sa zameriava najmä na krajine pravicové prejavy publikované online. Niektoré prípady sa týkajú aj extrémistických, náboženských alebo radikálne ľavicových príspevkov. Digitálni podpalači sa nesmú skrývať za telefónmi alebo počítačmi, vyhlásil minister vnútra spolkovej krajiny Severné Porínie Vestfálsko Herbert Lau. Sociálno-demokratickí poslanci v Európskom parlamente sa po spore o zelené tvrdenia pripravujú na ďalší stret s predsedničkou Európskej komisie Uršulou von der Pfizerovou. Podľa portálu Politico tentoraz ide o rozpočet EÚ na roky 28 až 34, najmä o zachovanie Európskeho sociálneho fondu v hodnote 143 miliárd eur. Von der Pfizerová presadzuje presun prostriedkov smerom k obrane, čo socialisti vnímajú ako ohrozenie sociálnej súdržnosti. V Eurokomisii čeli odporu aj komisárka pre sociálne práva Roxana Mintz-Tatautová, ktorá sa snaží fond obhájiť. Organizátori samitu Severoatlantickej aliancie v Hágu nepozvali Volodymyra Zelenského na svoje diskusie, pretože lídri Spojených štátov, Turecka, Slovenska a Maďarska s ním nechcú sedieť za jedným stolom, pokiaľ ide o aliančné záležitosti, povedal maďarský premiér Viktor Orbán, keď komentoval Zelenského neúčasť na pracovných stretnutiach v Holandsku. V diplomácii nejde o to, kde ste, ale kde nie ste. Skutočnosť, že sa pán Zelenský oficiálne nezúčastňuje samitu, jasne naznačuje, že predchádzajúca kapitola je uzavretá. Američania, Turci, Slováci a my sme dali jasne najavo, že s pánom Zelenským nechceme sedieť za jedným stolom, pokiaľ ide o Severoatlantickú alianciu, povedal Orbán v krátkom rozhovore, ktorý odvysielali maďarské televízne spravodajské programy. Donald Trump trvá na tom, že iránske jadrové zariadenia sú úplne zničené. Poprel správy médií, že kľúčové časti programu zostali, ale americké útoky ho pravdepodobne o niekoľko mesiacov spomalili. Sú to lživé správy, reagoval na sociálnej sieti šéf Bieleho domu, ktorý americký vzdušný útok na Irán označil za jeden z najúspešnejších vojenských úderov v histórii. Ale americké údery nezničili kľúčové časti iránskeho jadrového programu, ale pravdepodobne ho o niekoľko mesiacov spomalili, informovala CNN s odkazom na predbežné hodnotenie amerických spravodajcov. Bielý dom pripustil existenciu tohto hodnotenia, ale vyjadril nesúhlas s jeho obsahom. Izrael vraj dosiahol historické víťazstvo nad Iránom a spolu s USA zničili jeho vojenský jadrový program, vyhlásil Netanyahu v televíznom prejave po oznámení prímeria. Za ďalší cieľ označil izraelský premiér porážku Hamasu a oslobodenie rukojemníkov z pásma Gazy. No a iránsky prezident v posolstve národu tiež uviedol, že sa skončila 12-dňová vojna vnútená jeho krajine Izraelom. Masoud Pezeškian označil Izrael za teroristický štát, pogratuloval Iráncom k veľkému víťazstvu a vyhlásil, že Irán vojnu úspešne ukončil. V podstate vyhrali všetci však. Donald Trump opäť vniesol neistotu do otázky, či Spojené štáty dodržia záväzky v rámci NATO. Médiá sa odvolávajú na nejasné výroky prezidenta počas cesty na summit v Hágu. Generálny tajomník aliancie Mark Rutte v pondelok ubezpečoval spojencov, že sa nemusia obávať. Existuje mnoho definícií článku 5, viete to, že? Ale som odhodlaný byť ich priateľom, uviedol Trump s odkazom na časť zmluvy o kolektívnej obrane, podľa ktorej sa ozbrojený útok na jedného člena považuje za útok na všetkých. Na žiadosť o sprestenie dodal, že je odhodlaný zachraňovať životy. Áno, vidíme najmä tie v pásme Gazy. Presnú definíciu vám poskytnem, keď sa tam dostanem. V návrhu spoločného vyhlásenia po samite NATO chýba perspektíva členstva Ukrajiny v aliancii. Podľa agentúry DPA, ktorá mala dokument k dispozícii, lídri členských štátov iba ubezpečia Kyjev o zachovaní podpory napadnutej krajiny. Vlaňajší samit aliancie vo Washingtone sa skončil s prísľubom, že Kyjev je na nezvratnej ceste k členstvu v NATO. Vtedy bol prezidentom Biden. Tohtoročné vyhlásenie sa namiesto toho zameria na širší prísľub pokračujúcej podpory. Donald Trump a jeho vláda verejne vylúčili, že Ukrajina vstúpi do NATO. Rutte ešte pred samitom niečo tliachalo o nezvratnej ceste Ukrajiny do NATO, Trump mu tresol po paprčiach a už je všetko inak. Volodymyr Zelenský apeloval na partnerov Ukrajiny, aby ich firmy nedodávali súčiastky Rusku, pretože tým predlžujú vojnu. Zelenský už skôr poukázal na viaceré nemecké a české podniky a vyzval na uvalenie sankcií na ne. Nevidíme žiadne známky toho, že by Putin chcel ukončiť vojnu, povedal Zelenský pri vystúpení v dejisku samitu. Zelenský už skôr spomenul obvinenia na adresu okrem iného 13 nemeckých a 8 českých firiem, ich mená však neuviedol. Tvrdil, že informácie odovzdal 26 krajinám vrátane USA a Európskej únie. Dajme si rubriku Vojnový štváči. Severoatlantická aliancia musí podľa generálneho tajomníka Marka Rutteho výrazne zvýšiť zbrojársku produkciu, aby predišlo konfliktu s Ruskom. Na fóre obranných podnikov v Hágu zdôraznil, že je nepredstaviteľné, aby Rusko s omnoho slabšou ekonomikou vyrábalo viac zbraní než aliancia. No hrozné, že? Rusko podľa ukrajinskej rozviedky rozširuje vojenskú spoluprácu s Čínou, pričom pripravuje výcvik približne 600 čínskych vojakov vo svojich základniach už v roku 2025. Podľa ukrajinskej rozviedky Moskva verejne síce deklaruje záujem o dialog z USA, no v praxi spolu s Pekingom posilňuje prípravy na konfrontáciu so Západom, informuje Kyiv Post. Čínski vojaci majú podľa GUR získať skúsenosti zo súčasnej ruskej vojny proti Ukrajine, pričom dôraz sa bude klásť na výcvik tankových posádok, delostrelcov, ženistov a odborníkov na protivzdušnú obranu. Tento krok podľa analytikov jasne naznačuje zámer Moskvy a Pekingu koordinovať postup proti západným štátom. Veľká Británia nakúpi 12 amerických stíhačiek F-35A schopných niesť taktické jadrové zbrane, čím sa pripojí k vzdušnej misii NATO. Lietadlá F-35A môžu niesť konvenčné zbrane, ale môžu byť vybavené aj americkými taktickými jadrovými zbraňami B-61. Od konca studenej vojny využívala krajina na odstrašenie výhradne jadrové ponorky. Taktické jadrové zbrane sú síce menej destruktívne ako strategické, ktoré dokážu zničiť celé mestá, ale aj tak majú významný ničivý potenciál. Migranti v Európe, pamätáte si, keď Orbán staval plot proti migrantom, tak to bol fašista najväčší. Fínsko dokončilo výstavbu ďalšieho úseku plota na hranici s Ruskom. Kompletných 200 kilometrov by malo byť hotových v roku 26. Ide o reakciu na príval migrantov podnecovaných Moskvou. Fínsko uzavrelo svoju 1340 kilometrovú hranicu s Ruskom v decembri 23, potom ako tadiaľ do tejto severskej krajiny prišlo zhruba 1000 migrantov bez víz. Ekonomické oddelenie. Možný vojenský konflikt medzi Ruskom a NATO by mohol spôsobiť globálne hospodárske škody vo výške 1,5 bilióna dolárov, varuje Bloomberg Economics. V prvom roku vojny by globálny HDP mohol klesnúť o 1,3%, pričom najviac by utrpeli pobaltské štáty s poklesom až 43%. Európska únia by čelila poklesu o 1,2%, no vyššie výdavky na obranu by časť strát vyrovnali. Rusko, ktoré sa už prispôsobilo sankciám, by stratilo približne percento, Spojené štáty 70%, Čína 80%. Hrozba sa zvyšuje, ak by americká podpora NATO absentovala. V tom prípade by Rusko mohlo eskalovať útoky na európske krajiny, základne či infraštruktúru. Scenár zahŕňa aj sabotáže podmorských káblov či obsadenie strategických území ako Suvalský koridor. Podľa západných politikov a spravodajských služieb môže byť Rusko na útok pripravené už v horizonte 2 až 5 rokov, pričom cieľom by mohli byť aj bývalé sovietske republiky. Správa ale neuvádza prípadnú výšku zárobku zbrojárskych firiem, však áno. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. Generál letectva, Američan Alexis Grinkevich, ktorý je nominovaný na post hlavného veliteľa amerických síl v Európe, vyjadril presvedčenie, že Ukrajina môže zvíťaziť nad Ruskom. Počas vypočutia v Senáte povedal, že obrana vlastnej krajiny dodáva ľuďom obrovskú silu a odhodlanie, ktorá je pre outsiderov ťažko pochopiteľná. Neber drogy. No a ešte na záver, nemecký časopis Kompakt, ktorý je známy svojim obsahom orientovaným na pravicové názorové spektrum, môže pokračovať vo vydávaní. Rozhodol o tom spolkový správny súd v Lipsku, ktorý zrušil zákaz z minulého roka. Ministerka vnútra Fejzerová označila vtedy časopis za hlásnu trúbu extrémnej pravice, no podľa súdu jeho obsah neprekročil hranice ústavnosti. Všimol si portál Echo 24. Osobitnú pozornosť súd venoval propagovaniu konceptu remigrácie, ktorý presadzuje aj strana AFD. Súd však skonštatoval, že napriek vyhroteným vyjadreniam Kompakt neporušil ústavu.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie shmu.sk, slnečno na celom Slovensku, mráčiky len nad Chopkom a tam je 11 stupňov, ale napríklad 27 už v tejto chvíli v Bratislave a v Gabčíkove, 28 v Urbanove, 26 v Kuchyni a v Nitre, 25 v Dudinciach, 24 v Cenici a v Trenčíne, ale aj v Piešťanoch, 23 stupňov Prievidza a Žiar nad Hronom, 22 Sliač, 24 v Martine, 21 v Žiline, 22 v Liesku, Lučenec má 25, 23 v Rožnave, 19 v Telgárte, Poprad má 23 stupňov Celzia, 25 stupňov v Bardejove, 23 v Tisínci a v Prešove, 21 v Kamenici nad Cirochou, 23 v Košiciach a 24, takmer 24 v Trebišove. Čo hovorí predpovede na dnes? No, bude hit, Cecilko, bude. Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa miestami prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia. Na Hornom Spiši, teda aj v Žilinskom kraji, 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov a fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť okolo 45 km za hodinu. Na búrky sa môžete že vraj tešiť alebo netešiť zajtra.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A poďme sa trošku pozrieť na, v akej sme perfektnej situácii, lebo čo sme, Peťko? Nespochybniteľnou súčasťou Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Takže, chcú zvýšiť, dobre, začneme takto. Chcú zvýšiť na 5%, aj, na zbrojenie. Aj. Bavíme sa o zbrojení, alebo oni hovoria, že Rusi by mohli byť schopní nás napadnúť, že či nás chcú napadnúť, alebo či máme nejaké informácie o tom, alebo dôkazy, to je vedľajšie. Treba zvýšiť na 5%. Aj. To znamená, že to pôjde z tvojho vačku a pôjde to na zbranie a nepôjde to na niečo iné, čo by si potreboval. Do toho ide zákaz teda dovážania surovín z Ruska. To znamená, že benzín, nafta ti pôjde hore, hej, oproti tomu, čo je teraz.
No, aby to následne nebo... aj potraviny, lebo však všetko nedokráčajú, ano, k tebe.
Ano. A aby to nebolo málo, lebo však byť v Európskej únii a v NATO je to najlepšie, čo môžeme robiť, teda môžeme mať na to, aby nás cudzie krajiny ožobračili každého jedného. Tak tu mám jeden článok. Európska komisia zvažuje zavedenie novej spotrebnej dane na tradičné palivá, ktorá by mohla financovať diery v rozpočte únie. Hrozí zdraženie benzínu a nafty od roku 2027 o 50 centov za liter. To je navyše, o čo zdraží benzín sám o sebe. Hej. Toto je len extra daň. Hej. Povedzme, pôjde z 1,50 na 1,80 na 90 a bach ti potom drbno tam ešte. Takže bavíme sa niekde okolo 2,5 eur. Hej. Čo by mohlo priniesť do rozpočtu Európskej únie 700 miliárd eur. Hej. Aj keď Európska únia pripravená rozlúčiť sa so spaľovacími motormi, hej, neviem, či obyvateľia,
pripravená,
ale niekto iný, niekto je teda akože nachystaný, od roku 2035 tradičné palivá by sa mohli stať užitočnými na naplňanie pokladnice a podporu rozpočtu starého kontinentu. Brusel totiž hľadá nové spôsoby financovania svojich účtov a zvažuje aj zavedenie novej dane na benzín a naftu, ktorá by pokryla teda diery v rozpočte. Hovorí sa o zvýšení v rozmedí 50 centov za liter pre benzín aj naftu. Podľa Financial Times by toto opatrenie mohlo priniesť do pokladnice viac ako 700 miliard eur. Táto suma by pokryla 30 miliard eur ročne určených na splácanie dlhopisov vydaných na financovanie recovery fondu. Peniaze by mohli byť tiež určené na financovanie zvýšenia vojenských výdavkov, čo je v súčasnej geopolitickej situácii stále aktuálnejšia téma. Lebo keď oni každý deň a každý týždeň a v kuse budú rozprávať, že Rusy nás chcú napadnúť, tak samozrejme za rok ty budeš, čo iba 800 miliard, no potrebujeme viac, veď nás idú Rusy napadnúť. Lebo to povedali túto lož 380 krát v mainstreame a politici. Hej. No, na ospravedlnenie celej veci slúži systém ETS2, schválený pred 2 rokmi a naplánovaný na spustenie v roku 2027. Tento systém má za cieľ znížiť environmentálny dopad niektorých činností, ktoré vypúšťajú do atmosféry veľké množstva oxidu uhličitého. Ja ti poviem jednu vec, keby rastliny rozumeli týmto koninám, čo my to rozoberáme posledných 10 rokov, tak by si vytrhali korene a nakopali by nám rite. Kreténom s prostým. Lebo nič inšie nie sme, iba kreténi. Ide o systém kompenzácie voči emisiám skleníkových plynov a mal by zahrňať aj sektor dopravy okrem stavebníctva. Hej. No a ETS2 je kľúčovou súčasťou stratégie Fit for 55, hej. Lebo však týchto programov je 1,5 milióna. Balíka legislatívnych návrhov Európskej únie, ktorý má za cieľ znižiť čisté emisie skleníkových plynov o najmenej 55% do roku 2030 v porovnaní s úrovňami roku 1990. Cieľom je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Tento ambiciózny plán si vyžaduje značné finančné prostriedky na svoju realizáciu. A hádaj čo, kamaráde, kamarátka, ty to zacvakáš. na úkor svojej rodiny, na úkor svojho života, ale nevadí, bude šťastný, šťastná, že sme v Európskej únii, hej, a všetko je super a možno budeš zarábať už aj 2000 eur, ale nekúpiš si za ne ani to, čo si niekedy kúpil za 10 000 korún. Hej. A taká bude tvoja realita. A ty budeš iba sedieť a niekto povie, Fico chce vystúpiť z únie, tak nedaj Bože z takéhoto žalára národov, hej, od hajzlov, ktorí proste iba ničia všetko, všetko ničia, čo vidia. Obzvlášť strednú a východnú Európu. Tak za týchto ideš potom demonstrovať, lebo ty chceš byť v tej base, lebo máš stockholmský syndrom, lebo máš IQ 80, máš IQ hojdacieho koníka a nevidíš, že ti ničia život. Hlavne, že si tam nakúpiš nejaké sračky v Lidli a si spokojný. Hej. A to je celé. A hlavne, že môžeš ísť do zahraničia robiť, lebo na Slovensku robíš nepriamého otroka, tam môžeš byť priamým otrokom za viac peňazí. Hej. A že benzín bude drahý a že nebude toto a nebude toto a nebude na školy, nebude na zdravotníctvo. Nevadí, budeme mať lietadielka, budeme mať kdejaké zbrane, hej, a budeme čakať na Rusa. Hej. Lebo, pozrite sa, vec sa má tak. Hej. Teraz to prímer je privítali aj jedna aj druhá strana. Hej. Tá železná kupola, čo majú to za multimiliardové proste, a s Američanmi tam za rohom, ktorí to mali ako tomu pomáhať, derava jak sitko. A Tel Aviv, hej, a ostatné mesta dostali takú nakladačku, je samozrejme embargo na to, ale jedného dňa to vyjde najavo, že aké obrovské škody. Hej, a Američania tvrdia, že proste Izraelci už prosili Trumpa, aby to prímerie zabezpečil. Na druhej strane, hej, a Irán teda im spôsobil strašne, na druhej strane, Izraelci takisto úplne proste do Iránu a hádžu bomby a robia proste, a robia si tam, čo chcú. Jedna aj druhá krajina, napriek tomu, že Irán má nesmierne množstvo balistických raket, ktoré sú moderné a presne, ich protivzdušná obrana je deravá, jak na jednej, tak na druhej strane. A my keď utratíme 5% DPH, a teda HDP, hej, každý rok, a budeme mať zbraní, počúvaj, viacej, než majú telefónne spoločnosti, však, alebo operátor, alebo jak si to Peťko povedal, vo svojej opitosti, hej, si myslíte, ak by naozaj Rus chcel zrovnať Bratislavu jak kôlničku na drevo, ako čo si myslíš, že sa to nestane? Myslíš, že tie miliardy, ktoré utratíme na to všetko zastavia a prídu nám pomôcť, hej? Prídu nám pomôcť naši spojenci v NATO, hej? No než naši spojenci v NATO sa vlezie chlapec do lietadla, tak bude ležať popolom aj Londýn, aj Berlín, aj Paríž. A Bratislava tiež. A to nie je o to, že Rusi sú oveľa lepší. Tu ide o to, že tie zbrane nie sú také, že ti hovno pomôže utrácať miliardy. Komu to pomôže? Pomôže to politikom, ktorí lobujú za tieto firmy, ktoré zarábajú miliardy a dostávajú samozrejme na kampaň a cez rôzne faktúrky, cez priaznené firmy dostávajú vreckové. O tom to je celé. O celé je to o tom, že to, čo ti vyberú, zvačku je málo a musia vybrať ešte viac, lebo sú to nenažraté prasatá. A tým budeš tlieskať, lebo Rus, nič inšie Rus nechce len prísť a ovládnuť Bratislavu alebo Myjavu, že kreténi sprostí. Toto je spôsob, ako nás ožobračiť. O nič inšie. Tu nejde o to, že aby sme my boli žobráci, tu ide o to, aby mohli zbohatnúť na nás. Lebo tých peňazí je iba určité množstvo. Rozumieš? Tam sa nedá sa to nafukovať. Tak proste tak ti zoberie. Tak, a keď ti zoberie, tak kto nebude mať? No ty nebudeš mať.
Treba si uvedomiť jednu vec, tak ako Ukrajina, tak aj Izrael používa tzv. Západné moderné zbrane. Ja mňa vždy pobavilo, keď Ukrajinci vydávali každé ráno, že 80%, 95% dronov a raket bolo zostrelených. To ma naozaj pobavilo od Sanina a vidíme to v Izraeli, že stačí týždeň a už je ten dážnik úplne deravý. A to teda Iránci nepoužívali zbrane typu zirkon alebo orešník. Hej?
No a treba používali ešte jednu vec povedať.
Balistické rakety.
Jednu vec treba ešte povedať. Že to, čo majú dnes Izraelci, Hej. Tú protivzdušnú obranu, ktorá je deravá a Irán cez ňu proste prechádza normálne, ak chce, tak takú, tak dobrú, my nikdy nebudeme mať. Nech utrácame koho. To sú nenormálne peniaze. Americký daňový poplatník to zaplatil Izraelu. To boli bilióny dolárov, čo to stálo. My nikdy také nebudeme mať, ako majú oni teraz. A aj to, čo majú, nefunguje. Ale my budeme utrácať peniaze, aby sme mali niečo horšie. Lebo čo? A Irán strieľa oveľa lepšie rakety a lepšie ako Rusy. Tak keď na Irán nestačí lepšie, než to, čo my budeme mať, hej? No tak potom, čo chcete? Ako sa chcete brániť proti tým Rusom naozaj? Ako mi vysvetlite? Ako tým, že utratíme miliardy a čo? A Rus sa bude rehotať, rozumieš? Krajina bude rozkvitať, čak oni majú si čo kam predávať. Hej. Budú sa nám rehotať a my to budeme živoriť. My sa odpálime do stredoveku, lebo sme takí inteligentní európske národy, ktoré si tam volia takýchto skorumpovaných hajzlov, ktorí prihadzujú kšefty, či už farmaceutickým firmám, alebo nejakým zbrojovkám. A všetko cucajú z teba, lebo skadiaľ to má zobrať. Jediné miesto, kde sú peniaze, je tvoj vačok.
Keď si pamätáte, Teherán aj s Izraelom si už raz vymienial pred časom rakety a to bol jeden jediný deň. Vtedy odborníci zrátali, že Izrael na obranu použil rakety protivzdušnej obrany za jeden jediný deň za miliardu dolárov. Miliarda dolárov. Za 12 dní teraz minuli koľko? 12 miliárd dolárov. Koľko by sme minuli my, chudobná krajina? Vedeli by sme sa brániť koľko? 12 hodín maximálne.
To ťažko.
Len tak. A čo sa týka toho Trumpovho útoku, ja som sa tak zamyslel, lebo možno si pamätáš, keď Trump bol prvýkrát prezident, tak vyslal rakety na Sýriu po dohode s Rusmi. Vedeli o tom aj Sýrčania, tak poskovávali lietadla, poskovával sa personál, aby ukázal doma svaly. Ale v konečnom dôsledku sa nič nevyriešilo. Ja nemám dôvod si nemyslieť, že Trump urobil presne to isté aj s Iránom teraz. Dohodli sa, skovajte si to, ja tam šupnem 14 bomb, nech som pekný doma pred sionistami, nech zavrú hubu a nech Izraelci si myslia, že stojíme na ich strane, alebo však stojíme na ich strane, ale do veľkého konfliktu sa nám nechce, tak to spravíme takto šalamúnsky. Už to tu raz bolo. Vtedy útočili americké rakety na Sýriu. Dopredu Sýrčania o tom vedeli o tom dopredu aj Rusi, ktorí už tam boli v tej Sýrii. A inak to nebolo ani teraz. No a čo sa týka tých útokov, lebo je sranda, že Zelenský volá po teda medzinárodnom práve, lebo však Rusi zaútočili a porušili medzinárodné právo, ale pritom obhajuje americký útok a izraelský útok na Irán. Jeden z novinárov sa včera toto opýtal generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie pre tých, ktorí nevedia po anglicky, tak ako ja budem čítať titulky. Pán generálny tajomník, NATO zastáva už viac ako 3 roky veľmi konzistentnú pozíciu. NATO kritizuje Rusko za porušovanie medzinárodného poriadku založeného na pravidlách tým, že napadlo Ukrajinu. Nezdá sa vám to všetko veľmi pokrytecké, vzhľadom na nedávne kroky Spojených štátov amerických, ktoré sú zjavne sporné z hľadiska medzinárodného práva? No, s týmto hodnotením vôbec nesúhlasím, hovorí Rutte. Samozrejme, NATO sa sústreďuje na euroatlantický priestor, ale s tým, čo ste práve povedali, nesúhlasím ani jednou slabikou. Prepáčte, nesúhlasím pri všetkej úcte k vašej spravodajskej organizácii, ktorú si vždy vážim, myslím si, že v tomto prípade sa úplne mýlite. Čo mám k tomu povedať?
Ale on nič netvrdil, on sa ho pýtal, či sa mu to nezdá pokrytecké. Jaké, čo sa mýlite? Čo? Lebo Izrael môže, hej? Ani že Rusi, nikto iný nemôže.
Aj Američania môžu.
Aj, no však
aj Američania môžu.
No tak to je Izrael.
Američania a Izraelci. Vlastne to je
Izrael. Adriánko, to je Izrael za Atlantikom.
Takže toto je tak pokrytecké, to je tak farizejské, ako sa správajú predstavitelia Únie, takzvaní západní lídri, predstavitelia Severoatlantickej aliancie, že sa mi z vás chce grcať. A aj idem hodiť šablu, kde si do kríkov.
Ideme zahrať niečo.
Dobré ránko. Aj tebe, Norbert.
Dobré ráno, prajem aj každému. No, na telefóne...
Máme niekoho na linke.
Hej, alebo dnes oni títo, jak sa volajú, baránkovci dneska, oni toto dominujú v relácii.
Áno.
Na telefóne by sme mali mať
pána... Obsadili to tu.
Pána Jana Kokošku, dobré ráno.
Dobré ráno, vážení poslucháči, vážení diváci. Zdravím kapitánov v štúdiách 54 a Juch, menovite Norberta Adriana, viete. Takže ešte raz poviem svoje meno. Moje meno je Jan Kokoška, som nitrianský krajský predseda Zdravý rozum, kresťansko-konzervatívne hnutie. Týmto by som rád všetkých spomenutých a nielen pozval na podujatie, ktoré organizujem ja za Zdravý rozum. Samozrejme podielajú a pomáhajú mi s tým aj ďalší členovia a môj kamarát Jozef, ktorý má miestnu pôsobnosť. Tým podujatím je súťaž vo varení gulášu plus remeselné trhy. Pre toto podujatie máme vytvorený prihlasovací formulár na našej stránke www.zdravyrozum.info. Na hornej lište odkliknete udalosti, v mobile je to v menu. Hneď sa vám zobrazí súťaž vo varení gulášu. Kliknutím následne sa zobrazí krátky popis podujatia, základné informácie ako miesto, dátum, to je 23.8. tohto roku v malebnej obci Svätý Anton. V popise neprehliadnete hlubo vyjasneným možnosť registrácie tímu do súťaže o varení gulášu. Po odkliknutí sa teda zobrazí formulár. Do formuláru vyplňate základné údaje, názov týmu, meno kapitána, poprosím pána Danka nevyplňať.
No on je už major, takže to je jedno.
A dobre, tak to jeho sa to netýka. Keď sa vrátime o krok späť, dole nižšie uvedený e-mail, kde nám píšte všetci tí, ktorí sa budete chcieť zúčastniť, súťažiaci, remeselníci, samozrejme, široká verejnosť, v prvom rade informáciu o počte osôb, podobne ako poznáte pri stretnutiach Infovojny, s tým, aby sme z pragmatických dôvodov, aby sme vedeli počet osôb, aby sme vedeli pre všetkých ľudí zabezpečiť kompletný servis. Podujatie sa bude odohrávať v krásnom prostredí pre súťažiace týmy. Sú vyhradené dva veľké priestory, dve veľké plochy, cca 40x20 metrov. Teda veľký priestor pre veľa tímov.
No dobre, Jano, počkaj, preruším ťa.
No,
lebo ja, než som hľadal, ako som hľadal. Je tu napísané, dátum 23.8.25, čas celý deň, miesto Svätý Anton, ej, a bude pripravená hudba občerstvenie. Ale ja som bol vo Svätom Antone už niekedy. To je Sveta Kramenská dlhá dedina. Kde to bude v tom Svetom Antone? Lebo toto nie je napísané na stránke.
Areál Kaštila.
No tak to tam treba doplniť, prosíme.
Lebo ja keď som si predstavil ten Svetý Anton, tú dlhú dedinu, tak to by som sa teda nahľadal. Podľa čuchu by som sa asi nedostal.
Preto sa vraciam k tomu, že tam máme vlastne určený na to ten e-mail, že potom tie konkrétne informácie budeme poskytovať v tom e-maili.
Aha.
A vlastne tam bude prebiehať. No ale tak dobre, už sme to spomenuli, takže ale samozrejme, ja ten e-mail mám na starosti ja, takže akékoľvek dotazy budem odpovedať. Samozrejme, máme ešte nejaký čas dovtedy, takže to miesto bude jasné. Tak by som potom pokračoval s tým, čo mám pripravené, aby som tu mám ďalej, by som poprosil vedúcich tímov o informácie prostredníctvom e-mailu, aký guláš budú variť, lebo tak ako aj pri súťaži v Júre nad Hronom sa tam varili rôzne, takže poprosíme túto informáciu. Počet osôb v týme, aby sme vedeli určiť približný priestor, aký bude tým potrebovať. Spôsob ohrevu, drevo alebo plyn, ruský alebo americký, aby sme vedeli, kto za koho kope. No, ak drevom, či si ho viete zabezpečiť sami to drevo, alebo ho zabezpečíme, čo by nemal byť problém, budeme na to pripravení, ale ak si viete doniesť sami, tiež fajn. Vaše, potom poprosím vaše prípadné dotazy. Do poroty by som týmto rád pozval vás oboch, Adriana Norbert, kde bude o vás postarané, v pláne mám aj bôčik.
Noro, môže sa nakrmiť, vás... ja som v tej dobe na východe, takže... Dobre. Budeš sám v porote, Noro.
No, ja neviem. Počkaj, ja ti úprimne poviem. Ako, v tom Jure som koštoval tie one. Neviem, či sa chcem vystaviť tomu, aby som ja koštoval 20 gulášov.
No, však... Zúčastniť sa môžeš tak či tak a ten bôčik to keď bude, tak to si dám záležiť, aby bol v poriadku.
Dobre. Tak ty budeš no, porodca, dobre. Čo sa týka bôčiku.
Áno. Tak.
Tak. No. Takže na tú koštovku gulášov sa budú musieť obetovať iní. Dobre, v poriadku. Ale hovorím, a pozývam takisto aj teda polovičku, lebo však tým pádom, že vlastne tam budeš ako hosť bez tajosti, tak kľudne. Ďalej by som chcel spomenúť to, že na internete tí, čo sa zúčastnia, a aj to odporúčam, si vedia dohľadať ubytovanie, tam v Svetom Antone sú tieto možnosti, pretože súťaž sa začne o 8 ráno a bude teda trvať do 12. a potom následne vyhodnotenie. Ja tam budem takisto už od piatku do nedele. No a ešte by som rád spomenul, že na podujatie som už oslovil aj ľudí, chránime si svoje a postupne budem oslovať ďalších, aby sme aj týmto spôsobom aj my prispeli a ako zdravý rozum k téme baterkáreň, veterné mlyny a tak ďalej, aby sa to dostalo k ľuďom. No a v podstate ešte by som spomenul, parkovanie je tam zabezpečené, je síce platené, ale je to obecná záležitosť a je to jednorázovo, suma 3 eurá na celý deň. Ďalej bude zabezpečený všetok servis, to už potom budem aj informovať prostredníctvom e-mailu, ale bude zabezpečené, či už na odpadky, na umývanie a tak ďalej, všetko, voda bude zabezpečená. No a v podstate týmto by som aj končil. Páni, vám veľká vďaka za priestor vo vysielaní. Naozaj, teda, ak Adrián je preč, ale aspoň tý Norbert, budem veľmi rád, keď náš pocti svojou prítomnosťou. Takisto vy, milí poslucháči a diváci, veľmi sa budeme tešiť, keď prídete a príďte sa stretnúť a porozprávať s nami, aby ste si aj sami zodpovedali otázku, či naše hnutie má perspektívu, či sme aktívni, či nie sme aktívni. To by bolo asi všetko.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme pekne. Ja ďakujem. Majte sa.
Ahoj. Ja to len zopakujem. 23. augusta 2025, sobotu ráno o 8. teda Svätý Anton pri Banskej Štiavnici a teda v okolí zámku niekde tam v tom areále budú tie priestory. Tak tých, ktorí chcete, choďte na zdravierozum.info a ja tam cez udalosti sa dopracujete k informáciám aj k tomu, aby ste sa mohli prihlásiť na koniec hlásenia. A my máme samozrejme v sobotu stretnutie, teraz túto sobotu v Olichove.
Motore Zubor, skákací hrad bude, muzika bude, všetko. Som zvedavý, teda či Peter pripravil po skúsenostiach z krízového vývoja z minulého roka to občerstvenie tak, ako sľúbil, aby ľudia neboli smanní a hladní.
Tam je vždy teplo.
Ale to sa dozvieme až. Je. A akurát pozerám predpoveď počasia na sobotu. Malo by prísť búrkam v piatok večer. Malo by. Čiže sa to troška schladí, nebude to 35, ale na sobotu je hlásených 26 až 31, čo je ale dobré, tak Moravce disponujú tým lesom, čiže tam sa pred tým teplom alebo pred tým priamým slnkom dá schovať. Čo je samozrejme výhoda. Ja sa ešte vrátim k tým našim Pokémonom v Severoatlantickej aliancii ako hrkocu zbraňami. Niečo ti prečítam. No. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v stredu vyhlásil, že zvýšenie obranných výdavkov je nevyhnutné vzhľadom na dlhodobú hrozbu zo strany Ruska. Pred stretnutím s lídrami na samite v Hágu zdôraznil, že popri ruskej agresii treba brať do úvahy aj vojenský rozmach Číny a skutočnosť, že Irán, Severná Korea a Čína podporujú vojnové úsilie na Ukrajine. Chceme si byť istí, že dokážeme na Ukrajine dosiahnuť trvalý a udržateľný mier. Tým, že budeme zbrojiť, hej? Taktiež označil rast výdavkov na obranu za prioritu dňa. Dodal, že aliancia čelí kombinovaným bezpečnostným výzvam, ktoré si vyžadujú jasnú reakciu a jednotu medzi spojencami. Tak takto, Mark, môj zlatý. Zdravý sedliacký rozum, len keď použiješ, tak pochopíš. Keď chceš tak bojovať a brániť sa proti tým Rusom, komu chceš dať do ruky tie zbrane? Nemci sú v prdeli, tým chýba vyše 100 000 vojakov a nikto nechce ísť do tej služby. Nikto nechce za tieto vaše zadky ísť bojovať. Zaujímavé, čo? A chcel by som vidieť tých kaviarenských povaľačov v tých leginkách s tými bradami, ako hádžu na nepriateľa granát. Švác na nepriateľa. Vy nebudete mať ľudí, lebo tých ľudí treba aj vycvičiť. Výcvik na sofistikované zbranie netrvá týždeň. Milý Mark Rutte. A tým, že nakúpite množstvo zbraní, ktoré mimochodom tým, že bude po nich dopyt, tak budú drahšie, takže nenakúpite toľko ako pred 5 rokmi, tak tým nikoho nezastavíte. Treba sa pozrieť do histórie. Pamätáte si v 30. rokoch minulého storočia Francúzov, ktorí sa hrdili najsilnejšou armádou sveta? Najsilnejšia armáda sveta, my sa nebojíme nikoho. A Hitler bol za 6 týždňov v Paríži. Tak čo, zbrane zastavia niekoho? Ja na Slovensku si neviem predstaviť ľudí, ktorí by zdvihli zbraň a išli bojovať proti ruskej armáde. Možno 30%, áno. Takisto z histórie vieme, ako naši vojaci, či už v prvej svetovej vojne, alebo v druhej svetovej vojne, utekali. Vzdávali sa. Nechceli bojovať. Kto normálny súdny chce bojovať, mi povedzte. Kto normálny a súdny chce bojovať? A v Európe už vôbec nikto. Nám je až príliš dlho dobre, aby sme si to vedeli predstaviť a aby sme chytili tú zbraň do rúk a za niečo išli bojovať, nie proti niekomu, za niečo. Za niečo. Áno, nájdu sa takí, ale ten boj musí mať zmysel. A zjavne Francúzi ten zmysel nevideli. Až za 6 týždňov bol Hitler v Paríži. Tá veľká francúzska najsilnejšia armáda sveta do 6 týždňov neexistovala. Poznáte vy vôbec históriu, moji zlatí cukríci? Miesto toho, aby sa sadlo za rokovací stôl, poďme spolupracovať. Sme v jednom priestore. Miesto toho nakupujeme zbrane, rinčíme nimi a vyhrážame sa. Ak vám toto príde normálne, Mark Rutte, tak potom ste zreli na psychiatriu, ale nie do čela Severoatlantickej aliancie. Severoatlantická aliancia už dávno stratila svoj zmysel. Severoatlantická aliancia bola protipol sovietskému bloku a Varšavskej zmluve. Varšavská zmluva už neexistuje od Kuvajtu napadení, dá sa povedať. NATO ale stále existuje. Ruské vojská sa po druhej svetovej vojne stiahli z Európy. Následne sa napochodovali do Československa, ale takisto v 91. sa stiahli. Koľko amerických základní je od druhej svetovej vojny napríklad v Nemecku? Prečo sa nestiahli aj z Nemecka? Prečo budovali ďalšie základne, ako v Taliansku, ale aj v Kosove? Prečo neodišli, ako sa vyhrážal Trump, že odídu, stále sú tu. A pozdravujem pána Roberta Fica z tohto miesta, aj pána Roberta Kaliňáka, pretože k tým voľbám ste nahnali ľudí aj sľubom, že tú zmluvu, ten obranný pakt so Spojenými štátmi americkými zrušíte na 2 doby. Že tu nebude noha ani jedného amerického vojaka. Toto ste sľubovali pred voľbami. Že to spravíte ako prvé. Po voľbách už to bolo inak. Už ste vajatali, až tu nejako vyrokujeme tú zmluvu inak a tak. Je 25. júna 25. Voľby boli koncom septembra 23. Vidíte nejaký postup? Ty, ja, Noro, vidíš nejaký posun? v tejto otázke? Toto bola jedna z zásadných vecí v kampani Smeru. Aj v kampani Slovenskej národnej strany. Ale ministerstvo obrany aj zahraničných vecí má Smer vo svojich rukách. Pozdravujem, pán Blanár. Toto bola zásadná vec, ktorú od vás ľudia chceli. Ale ja viem, mám sa držať toho, čo ti slovenský a nielen slovenský politik sľúbi, to ti naozaj nikto nedá. Naozaj. To malo byť prvé. A čo ste spravili? Nič. Nula. Ako aj vo všetkých tých sľuboch. Už čo sa týkalo rokov 2023 a tak ďalej a tak ďalej.
Vieš, keď sa nad tým zamyslíš, ja som to nebol, ale mne sa zdá, že kto, jak sa volá ten bicyklista, ten fúzaty. Nevadí, premiér bol aj tam.
Zurinda. Čo sa bojíš povedať?
Ja nevedel som si, neviem mu na mena prísť. Tak ten vám sľuboval nejaké európske platy, nie? Aj. A teraz ste ho volili, lebo však kto by nechcel mať európske platy, že? No, ale v tej dobe ho volili iba kretén, lebo ako inak to ja neviem nazvať, aj. Keď v tej dobe, podesáha teraz už je koľko, 20 rokov, no, skoro potom a stále tie európske platy ako si nemá. Máme ceny, nie európske, paneurópske, ale platy. Takže on vám niečo sľuboval, čo sa nedalo splniť a mnohí ste si mysleli, že sa to dá splniť, lebo ste hlupí, jak batok žihlavy. Nerozumiem, lebo tam sa treba spýtať niečo a odkiaľ. Hej. Nie, že alebo čo, myslíš si, že on čo má ako nejaký čarovný mech, v ktorom sa rodia peniaze, alebo čo doríte. No to je jedno. Odrbal vás, hej, lebo ste sa nechali nachytať na lacné sľuby. Lacné populistické sľuby, ktoré sa nedali splniť. Bola to vaša hlúposť. Koniec bodka. Na druhej strane Smeráci. Ja som Smer nevolil, mňa odrbal niekto iný. Hej, ale na druhej strane Smeráci vám sľubovali veci, ktoré sa dajú splniť. Žiadny odrb, žiadne nereálne veci vám nesľubovali. Neskočili ste tentokrát nalep na nejaké pekné rečičky a na nejaké somariny. Hej. Všetky veci, ktoré vám nasľubovali, sa dajú splniť. Rozdiel teraz, Dzurinda, keby sa náhle postavil, tak vám tie sľuby splniť nemohol. Hej. Ale Smeráci...
On nemohol, lebo sľuboval niekomu inému sľuby.
Ale Smeráci to, splniť môžu. Čo vám nasľubovali, to neboli nereálne veci. Nenechali ste sa ako také hlúpe deti oklamať na nereálne veci. Nie, volili ste ich, lebo vám hovorili reálne veci, ktoré sa reálne dajú urobiť celkom jednoducho. Takže keď sa to nedieje, nie je chyba vo vás. Tentokrát určite nie. Tentokrát je to preto, že to nechcú. A nie, že sa to nedá. Jasne, že sa to dá. Preto ste ich volili. Hej. Lebo viete, že sa to dá. Lebo je to jednoduché. Niektoré veci sú jednoduché. Hej. A nie. Takže nedieje sa to, lebo to nechcú robiť. To len, aby sme sa chápali, aby ste vychápali. Hej. Že neskočili ste nalep na nejaké rečičky, na nejaké sľuby nereálne. Neboli ste ako takí hlupáčikovia. Hej, a že by ste sa ulakomili na niečo. Nie. Takže nedieje sa to, lebo oni nechcú. A to je len si pamätajte. Pamätajte si to. Hej. Ja nič od vás nechcem. Robte si, čo chcete, ale si to pamätajte. My si ideme
už
zahrať.
Keď sme pri tom Dzurindovi, že nejdeme si zahrať, lebo Jano nebude na linke 10-10. Tak ako nikdy nebol 10-10 na linke. Keď už si hovoril o tom Dzurindovi, on má svojich nasledovníkov, napríklad v podobe pána Valaška, toho si pustíme o chvíľu. Tuto pán Dzurinda, keby chceli vedieť, kedy si vzýšiel z KDH. Ja si ešte pamätám z vlády v 94. Vtedy bol ministrom dopravy, púšť a telekomunikácií, keď sa v Šúranoch otváral most ponad železničnú trať, vtedy bol ministrom, ešte vtedy bol za KDH. To len pripomíname, odkiaľ vzýšiel Dzurinda, odkiaľ vzýšiel Lipšic a ďalší.
Tvoril som nebo pre americké lietadla, aby bombardovali Belehrad. Urobil som dobre. Dnes vidím, že som urobil dobre, lebo Belehrad nespadol Rusom do rúk.
Belehrad nespadol Rusom do rúk. takíto ľudia ako Dzurinda, bez kože na tváre, a že ich je v progresívnom Slovensku a v iných častiach politického spektra, by pokojne, ochotne otvorili nebo pri útokoch na Ruskú federáciu. Lebo? Lebo to tak je dobre. Miesto toho, aby sa snažili o nejaký zmier, o diplomáciu, nie. Na čo? Použijeme zbrane. Ale verte mi, ľudia, že títo vojnoví štváči pri tých útokoch nebudú sedieť na tých raketách, v tých lietadlách. Nie. Oni budú sedieť bezpečne kdesi v bunkroch. A pošlú vás so samopálom v ruke. Tu je aj pán Valašek.
Pán Valašek, môžeme sa reálne obávať niečoho, ako je tretia svetová vojna?
Vôbec by som takto nestrašil ani nepreháňal. To, čo vnímame, je už same o sebe strašné, aj bez toho, aby sme to museli nejakým spôsobom zveličovať. Mňa veľmi mrzí, že Spojené štáty sa vtedy stiahli z tej dohody o iránskom jadrovom programe, ktorú podpísal ešte prezident Obama, lebo v rámci tej dohody sa reálne podarilo udržať ten iránsky jadrový program tak povedať na úzde a to obohatenie toho uránu bolo na veľmi nízkych úrovniach. Následne sa žiaľ Irán tak povedať rozbehol a začal vo veľkom obohacovať na veľmi vysokú úroveň, čo už Izrael si povedal, že nie je ochotný prijať. Tak začala tá vojna pred pár týždňami, tá zo strany Izraela. A to, čo bolo od začiatku jasné, je, že Izrael sám nemá schopnosť zničiť tie najkritickejšie jadrové zariadenia sám. To si vyžiada technológiu špeciálne bomby a bombardéry, ktoré majú len Spojené štáty.
Toľko teda pán Valášek. A ja sa opýtam, že Izrael sa necítil bezpečne, tak teda zaútočil na Irán. Aha. Čiže keď sa Izrael necíti bezpečne, tak my máme všetci sklapnúť opätky a prikývovať a schvaľovať konanie Iránu. Keď na to isté upozorňovala Ruská federácia od roku 2009, následne od roku 2014, kedy sa podpisovali dohody ako Minsk 1, Minsk 2, Ukrajinci a ukrajinská strana mala konať podľa tých dohôd. Neurobili absolútne nič. Samotná Merkelová povedala, že však oni len potrebovali čas, aby sa Ukrajina vyzbrojila. Vyzbrojila proti komu? Proti Rumunsku? Poľsku? Aby sa Ukrajina vyzbrojila. Tieto dohody sa nepoužili. Ani Minsk 1, ani Minsk 2. Ani jedna z tých dohôd nebola naplnená. A vy ste boli garantami, Francúzi, Nemci a Ruská federácia. Nie, že Rusi to mali robiť, to mala Ukrajina urobiť. Referendum, respektíve voľby v regiónoch, autonómiu oblasti Donetsk, Luhansk a ďalšie následné veci. Aj stiahnutie delostreleckých systémov od línie na vyše 30 kilometrov, čo takisto Ukrajina neurobila. A tieto dohody naplnené neboli. Lebo vám to na západe nevyhovovalo. Už samotní Američania priznávajú, že to je zástupná vojna medzi USA, respektíve medzi Západom kolektívnym a Ruskou federáciou, pretože vidia tie nekonečné zdroje v Ruskej federácii, ktorými by sa chceli napapať. Prichádzajú o vplyv napríklad v Západnej Afrike a tie zdroje dochádzajú. A Číňan vám nechce dať vzácne zeminy, tak niečo robiť musíte. Navyše kolabuje vám sociálny systém. A vtedy sa to rieši vojnou, lebo kto pokape prvý od hladu? No samozrejme, tí starí ľudia, tak zachránime sociálny systém. A začneme budovať celú Európu na novo. Už po tretí krát za posledných 100 rokov. Naozaj toto chceme dopustiť? Ja si neviem predstaviť, že čo majú v tých hlavách, či majú nasraté, alebo oni nerozmýšľajú, lebo toto je to kritické myslenie. Keď sa nad tým zamyslíš, čo budeme zase milióny mŕtvych tu mať, miesto toho, aby sme si sadli za ten rokovací stôl, v 21. Ruská federácia v osobe Putina vyzývala Severoatlantickú alianciu a Západ kolektívny, aby si sadli za rokovací stôl. Cítili nebezpečie z územia Ukrajiny. Nebezpečie cítila Izrael. I keď tvrdia odborníci, že do tej jadrovej bomby má Irán ešte ďaleko. Tak jedni môžu a druhí nie. Miesto toho, aby sa sedelo za rokovacím stolom? Ja viem, zbrojárske firmy sa musia nažrať. Inak to nie je. Počuj, ešte tu mám jedno video, lebo sme sa bavili o tom Green Deale. A ja keď vidím týchto svedkov Green Dealových, tak idem do kolien. Počúvaj pozorne.
Budete mít dražší dopravu, budete mít dražší bydlení, budete mít dražší všechno, co si budete chtít koupit. Budete to umět vysvětlit voličům?
No, pokud se tady přestane strašit Green Dealem jako tím, co to zdražuje, a začne se vysvětlovat, že pokud nebude právě Green Deal, pokud nebude snaha o tu klimaticky neutrální Evropu, tak tady třeba přemrzne ta úroda, budou tady ty požáry, budou tady záplavy, budou tady ty klimatické katastrofy a nebude třeba ani základní potraviny a budeme tady mít třeba i ty blackouty a podobně, tak si myslím, že se lidi najednou uvědomí, že drobné zdražení, navíc s tím sociálním fondem.
A bude drobné?
Tak nebude.
Bude drobné
tragédie.
To zdražení? Bude drobné to zdražení?
No, bavili jsme se tady o těch konkrétních číslech, ale já se pořád bavím o tom zdražení dopadajícím na ty občany. A tady, jak říkám, pokud ty vlády, ať už v ní budete sedět kdokoliv, nebudete strašit, ale budete opravdu tvořit ty fondy proto, abyste mohli těm právě sociálně slabším pomoci,
absurdní,
tak to zdražení nebude tak zásadní.
Ja len chcem pripomenúť aj poslucháčom, viete, ten, lebo niekto, jak som čítal, že o 50%, alebo teda o 50 centov sa zvýši tá nafta, ten benzín, a ty zbojíš, ja bývam v Petržalke, ja o to nemám, ja chodím na bicykli, na kolobežke ja jazdím, ja ťa môžem osrať, Lichtner, ja nebudem si kupovať drahý benzín. No nie, nebudeš, ale budeš stále platiť za to, čo dopravcovia. Vieš, aby ti dnes budú utrácať navyše, vieš, ty to, keď si pôjdeš do Lidlu niečo latečko, kúpiť. Latečko
napríklad, keď ti dovezie.
Alebo pôjdeš na latečko, no a jemu musí niekto dovieť tú kávu, vieš, ak je tam lieko a neviem čo. A tam to zaplatíš tomu dopravcovi, lebo ty to zaplatíš, nie ten dopravca. Do svojho auta to zaplatíš ty a keď nemáš, tak zaplatíš do auta, dopravcov. A keď máš auto, tak zaplatíš aj do toho, aj do toho. Tvoj život bude oveľa, oveľa drahší, než dnes. Hej. No ale
potom, podľa tejto paničky, vytvoríme sociálne fondy. Z čoho, moja? Nakakáš kakaoko do fondu? Z čoho chceš tvoriť fondy, keď peňazí nebude? A to je len Green Deal. A ešte chcú aj zbrojiť. A ešte čo príde?
No aj ešte
aj Green Deal.
Ešte lacné one nebudú však zdroje. Takže drahé zdroje, vieš, dáne navyše. No, tak toto
no však treba sa odstrihnúť od lacných súrovín. Green Deal vám padne na jednej veci. Číňania vám prestali dodávať vzácne zeminy a ste v panike. Do mesiaca vám klakne celá elektromobilita. Lebo nebudete mať z čoho vyrábať. Z Afriky vás vyhnali. Číňania chcú dodávať. Čo s tým chcete urobiť? Green Dealisti. Kde zoberiete meď? Tuším, 60% či koľko celosvetovej produkcie medi je z Číny. K tomu, aby elektromobilita fungovala, musíte naťahať káble, čo tisícky, milióny kilometrov káblov, aby ste si v tej Petržalke vedeli tie elektromobily dobiť. Lebo keby ste to zapli teraz, tak vyhodí istý čas v Mochovcách. A celé vám to zhorí.
Počúvaj, podľa môjho skromného odhadu je toľko elektrických aut vyrobených, a ktoré sa nepredávajú. Že ak si to kúpi každý, kto chce, hej, povedzme teraz, a zbytok zakonzervujú, tak títo šialenci, čo chcú mať elektrické autá, majú už predvyrobené podľa mňa na 30-40 rokov. Kľudne zajtra to môže zastaviť. Hej. A pokriete dopyt na ďalších 30-40 rokov. No ale nie. Budeme vyrábať a budeme rabovať planétu, lebo prečo by sme ju nerabovali a potom autá hnijú tam niekde na letiskách alebo v dokoch, prístavoch, hej. A potom neviem, čo s tým zase robíte, lebo treba vyrabovať tú planétu, aby sa vyrobili veci, ktoré nikto nechce. Však. Hlavne, že sa budeš oháňať, že Green Deal. Hej. Ale planétu zlumpujete, proste zničíte kvôli čomu. Tam v Číne, kamaráde, to sú mega číslo, sú 100 tisíce milióny aut, čo tam niekde hnijú na poliach.
A ďalšia vec je, keď idete zbrojiť, milí Európania, tie tanky, ktoré budete vyrábať, budú na elektriku? Keď už sa bavíme teda, keď už sa ideme baviť o Green Deale, budú na elektriku? Stíhačky budú čo? Na čo jazdiť? Na konvalinkový olej? Delostrelecká technika bude ťahaná čím? Koňmi? Tak jak za prvej svetovej vojny? Tie emisie z výroby, tie vás netankujú? Lebo čo potrebuješ na kvalitnú oceľ? No elektrickú peď nie. Potrebuješ kvalitné uhlie. Len tak mimochodom. A tým, že kúpiš niečo z Číny, neznamená, že to pritom sa nevyrobilo vaše CO2 sveté. Hej? Takže vy si tak idete protirečiť a tak si protirečíte v tých svojich politikách v Európskej únii, že normálny človek so zdravým úsudkom si musí ťukať na čelo. Lebo to, čo predvádzate, nedáva logiku. Kde je to kritické myslenie, po ktorom volá pán tento, jak sa volá? Aha, toto sú tie autá, hej?
Aj, to je iba jedno z videí, akých je plno.
Pán Šimečka starší, to vaše kritické myslenie, kde je? Alebo to nie je vec, na ktorou by ste sa mali zamýšľať. To sú tisícky aut, ktoré stoja, sú odstavené, pretože ich nikto nechce.
Jasne, veď, ale takých videí je plno. Aj.
Ale však také videá si môžeš pozrieť aj z Európy, lebo tie autá elektrické sa ako si kopia v tých prístavoch, keď ich Číňania dovážajú. Ako si tí ľudia si vyhodnotili, že pre kvalitu života elektrické auto nepotrebujú?
A ukážem ti, jak sa skladajú najlepšie, lebo keď není miesto, že? Sleduj.
Kokos, to je sila.
Dobre, nie? Čo už? Taký je život.
V trojrade, ale na sebe. Taký je život. Taký je život Green Dealistu.
Ale hlavne, že si rozprávate somariny, nahovárate si blbosti a ja neviem čo. Aj. V poriadku. Mne by toto nevadilo, pozri sa. Ja osobne s týmto nemám problém. Keď niekto žije v nejakej ilúzii, dezolúzii, v nejakom paralelnom svete a ja neviem čo a myslí si, že je na pole, ona chodí tam pochodovať niekde na pole a proste toto mi nevadí. Nevadí mi, že si vegán alebo vegetarián a somariny a ničíš si zdravie. Ako, to je tvoja vec. Ani mi to nevadí, že sa dáš opíchať alebo že si pícháš heroín. Mi to uprdele toto. Hej. Ale nemôžeš mňa nútiť do niečoho alebo mňa a ostatných dostať do takej situácie, hej, ktorá nám škodí. Lebo v tej chvíli si škodná, keď si škodná, dostaneš jednu lopatou po hlave, môj zlatý, moja zlatá. Rozumieš? Ty si uvedom, že toto bez následkov neexistuje, že ty budeš druhým ľuďom škodiť, ničiť im život a že ti to prejde. Napriek tomu, že si presvedčená od niečom, alebo si presvedčený od niečom. Ja to mám uprdele, mi začne škodiť, dostaneš jednu lopatou po papuli. Taký je zákon prírody. Rozumieš? To je to isté, ako keby si prišla ku mne domov a začala by si mi nožom rezať sedačku. Chápeš to? No, poďme hrať už.
Dobré ráno.
Dobré ráno prejme ja každému z vás.
Tak, aj Jankovi Baránkovi. Janko, všetko najlepšie včerajším.
Dobré ráno, ďakujem dodatočne.
Dodatočne. Janičko, dobré ty ráno. Si sa ma pred tým vstupom pýtal, že o čom sa budeme baviť. Ja ti len toľko tém. Toto ti prečítam a som zvedavý, čo mi na to povieš.
No.
Všetci sa zaviazali k rovnakej deklarácii, uviedol na samite NATO belgický premiér Bart De Wever. Podľa neho neexistujú žiadne výnimky a nikomu sa nepristupuje v mimoriadnom režime. Aliancia podľa Wevera nie je hlúpa a vie, o čom hovorí, keď stanovila zvýšenie obranných výdavkov na 5% HDP. Ak to dokáže Sanchez urobiť za menej, tak je genius, reagoval na výhradu španielského premiéra, že jeho krajina odmieta plány Severoatlantickej aliancie. Svet sa zbláznil, Jano, už úplne?
No, už dlho sa zbláznil úplne. Ne celý svet, ale tento západný svet. Nerozumiem, pred kým teraz ide aliancia zbrojiť, lebo kto...
Pred Rusmi, Rusi nás idú napadnúť, už nám to povedali 100-krát.
Jasné.
No.
Jasné, aj. 140 miliónov Rusov ide napadnúť celú alianciu NATO, však tomu to nemôže uveriť ani Spebla Hurvinek, čo sú také hlúposti. Zrejme stále pasú po tých ruských zdrojoch, si myslia. Teda,
no však dobre, ale tu ťa preruším, Janko, počúvaj ma. Keby sme my nejakým spôsobom dobili tých Rusov, rozbili to, tak áno, sú tam nerastné stromy, ktoré môžeme vybrakovať. Ale keby oni dobili nás, čo si na nás oni vezmú, mi povedz?
No, toto som presne chcel povedať.
Dôvod? vieš.
Že dobre, môžeme strašiť Rusy. Presne si mi to zobral z jazyka. Ale čo by tu chceli? Čo by tu chceli tí Rusy? Čo je v Európe také, čo oni nemajú?
Migranti.
No, tak potom aj. Potom to berem. Potom sa musíme uzbrojiť k smrti, lebo Rusy spasú po našich migrantoch. Áno, jediné asi toto. Hoci oni majú zo svojich moslimov, že však to je druhá vec. Nerozumiem tomu, ale čomu nerozumiem ešte viac je, že tie vlády tých jednotlivých členských krajín ako keby boli vymleté alebo zhypnotizované ešte z covidu, ja tomu fakt nechápem, že tomu môžu uveriť.
No a nemôžu byť iba kúpení, jak ich kúpil Pfizer, tak ich mohli kúpiť aj zbrojovky.
Tak môžu, ako vždyť pozrieť sa, žijeme v svete, vo svete, kde sa nedá naozaj nič vylúčiť, ale teraz takto môžeme, hej, ale my nemôžeme na základe toho niečo stávať. Jednoducho je to blúd. Tak, jak bol blúd očkovanie za počas covidu, tak ako bol blúd celé všetky tie lockdowny a toto je ďalší blúd. Tak, jak je blúd Green Deal, ktorý sa teda, chvála Bohu, aspoň ten sa začína rozpadávať celý. Takže...
No počkaj. Ne. Počkaj, ja som tu, lebo kým ty si buvkal, tak my sme to riešili. Európska komisia chce zaviesť novú spotrebnú daň na tradičné palivá 50 centov za liter. Alebo...
55 centov na liter.
Áno, to je nová spotrebná.
Tak nemajú rozpočet, majú tam...
Áno, 700 nejaký... miliárd im to prinesie, ale nebude sa to používať na zelené veci, ale na zbrojenie, vieš.
No, ale tak nech idú, prepitujem, vieš kam... Ne, takto, pozrite sa, ja to neviem komplikovať. My musíme odtiaľ odísť. No. Normálne. Ako, lebo toto už... Prečo my, ako malý stredoeurópsky štát, by sme mali znašať paranoje a... Keď to nie sú paranoje, ale je to korupcia, to je v podstate nám jedno, výsledok je rovnaký. Prečo my by sme to mali znášať? Nejaké chore plány Francúzska a Nemecka do budúcnosti alebo prípadne ich paranoje, teda si neviem, čo je pravdepodobnejšie, možno oboje spolufunguje. Prečo my by sme toto mali znášať? Ja tomu nerozumiem. Prečo my by sme mali znášať emisné povolenky, prečo by sme mali znášať štítkovanie domov a tak ďalej. To je strašne veľa. Prečo by sme mali znášať to, že niekto nám zakáže dovážať energetické nosiče z Ruska? A čo, pozatvárame tie atomové elektrárne, alebo čo? Ako, kde je suverenita tu a kde je zdravý rozum tu? Nikde, hej. Musíme odtiaľ odísť. Ja neviem, už to treba začať hovoriť nahlas. Ja chápem, že Fico, alebo niektorí predstaviteľia vládne koalície to nemôžu nahlas hovoriť, lebo ešte stále čakajú asi na nejaké peniaze. Ale to je samovražené. Tento celý proces, ktorý sa nakladám rádsu, je samovražené. A my potrebujeme začať rokovať so stredoeurópskymi, prípadne balkánskymi krajinami.
Janko, nejak nám unikáš, skús do oného.
Unikám, hej?
No, super.
No, lebo to nás rušia, alebo hovorím o odchode za Európe.
Počúvaj, ale no, teraz je otázka, tak... že kedy, či to my vieme odhadnúť, ja si netrúfnem teda to odhadovať, lebo nemám tie makroekonomické údaje, ale či vieme my odhadnúť, kedy nám to začína byť nevýhodné, začína viac škodiť, lebo to, že sme v Európskej únii, nám škodí, koniec, bodka, hej, ako to, o tom nebudeme pochybovať. Ale, samozrejme, no, má to aj nejaké výhody. A teraz je otázka, kedy sa to preklenie, alebo či sa to už preklenulo, že to horšie proste je viac toho zlého ako dobrého.
No, len tam ide teraz, ty sa, ako ty hovoríš, výsostne ekonomicky, hej. Ale nejde vždy len o ekonomiku, alebo o peniaze, ide aj o tie nejaké vedľajšie, paralelné paralelné hodnoty, ako napríklad aj strata suverenity. A už tie hlasy o tom, že nám treba zobrať právo veta, sú v podstate, a už aj šéfka Medzinárodného menového fondu už hovorí otvorene o tom, že to právo veta zdržiava a ja neviem čo, že není to len o peniazoch, je to aj o tej suverenite. Ako, dobre, aj keby sme, ja neviem, jak dlho ešte boli čistými príjemcami, čo nebudeme od budúceho roku, vraj už nebudeme čistými príjemcami, ale darcami. Neviem, tie makroekonomické ukazovatele, tak jak ty ich nemáš momentálne v dispozícii, nemám ich ani ja. Ale to není len o tom. To je aj o zachovaní suverenity. Hej? Takže tu si musíme musieť asi veľmi vážne začať uvažovať a vybrať v konečnom vo finále, vybrať, čo, o čo vlastne nám ide. A tu bude veľmi dôležité samozrejme to, kto bude tu vládnuť na Slovensku. No lebo pokiaľ to budú progresivisti, no tak oni vyberú za nás. Hej? Takže je to aj kombinácia toho volebného výsledku a tých štátnych a národných záujmov. My ich nemáme momentálne definované nejakým zásadným spôsobom, ale tam, keď to niekto si nájde tú odvahu, alebo tú robotu si dá a začne to definovať, to zachovanie suverenity tam musí byť na poprednom, až nie prvom, vlastne na prvom mieste. No a tam, jak pozeráme, jak to má ísť ďalej, tá EÚ, my tú suverenitu definitívne stratíme. No prečo my by sme mali pristúpiť na ich šialenosti, čo sa týka napríklad emisných povoleniek? Ja nevidím dôvod. Prečo? Hej? Takže, a to som povedal len jeden z príkladov. Prečo my by sme mali pristúpiť na ich animoznú nenávisť k Rusom, keď na Slovensku taká nálada nie je? Slovensko je malý štát v strede Európy, naozaj potrebujeme politiku na všetky svetové strany, tak prečo by sme mali zatvárať jadrové elektrárne? Len kvôli tomu, že nejaký blázon, doslova blázon, nám zakáže dovázať jadrové palivo z Ruska, keď už to dnes dobre vieme, že sa to nedá len tak nahradiť z Westinghouse, alebo čo ja už neviem odkiaľ. Hej. Jednoducho to nefunguje. A teraz čo, pozatvárame tie jadrové, vypieme tie jadrové elektrárne a čo, budeme v konečnom dôsledku na nich absolútne odchádzanie, lebo ich tzv. Európske hodnoty sa ukázali počas covidu. Prečo my by sme mali byť posledným v rade v tom reťazci dodávok plynu, keď môžeme byť prvými a tranzitnou krajinou.
Ale predraženého.
Keď niečomu príde, videli...
To nie, že no,
a to už to ani nehovorím. A keď na niečo príde, videli sme počas covidu s pondiatými rúškami. No tak Nemci skrátka nám zhábali kamión, či čo to bol kontajner s rúškami, lebo oni potrebujú, hoci to bol náš kamión, náš kontajner. A prečo si niekto myslí, že keď príde na plyn, že to neurobia? Keď to urobili s rúškami, prečo by to neurobili s plynom? Tieto európske hodnoty ich, čo oni realizujú, no. Hej.
Myslíš,
takže
si...
potrebujeme energetickú bezpečnosť a to sa bez suverenity jednoducho nedá.
Myslíš si, že súčasné vedenie Smeru na to má?
Na čo myslíš teraz? Na odchod z EÚ?
No, odvahu na to.
Ako jasne? Na prípravu na odchod?
Áno,
tak...
áno.
Plán B by sme mali mať.
Pozri, Gašpar to nastrelil. Bol veľký cirkus okolo toho.
No však a čo?
Takto. No však a nič. Však ako čo? Samozrejme, že neviem, tí besní psi progresivistickí budú skákať, lebo oni najvyššie tomu nerozumejú. Absolútne tomu nerozumejú. Ale dobre, všetkých nejdem teraz riešiť. Ja si myslím, že časť, ako sú ľudia v Smere, ktorí si to musia toto uvedomovať. A len buď oportunizmus, alebo na druhej strane to, že ešte chcú nejaké peniaze z EU, im bráni v tom, aby začali o tom nahlas hovoriť, ale skôr budú musieť o tom začať hovoriť.
Vieš, ale to ide lebo... o to, že ak to, povedzme, že by sa začalo uvažovať o tom, a že by sa odišlo, alebo že by sa začalo chystať a nedaj Bože, že by sme odišli a vieme, aké sú pomstichtivé skety títo náckovia, tak určite by nám to spôsobilo problémy, že tu ide o to, že či majú odvahu na to sa postaviť potom pred ľudia, pretože áno, je nám horšie, ale máme suverenitu a neviem, máme lesnejšie.
No na to, to pozri sa, Rodko, no, tam aj tak tomu musí predchádzať referendum, vieš.
No však aj.
Odchodu z EÚ a v tej predreferendovej kampani sa dá o tom otvorene hovoriť, že dočasne na to, ako, vieš, ľudia si budú musieť vybrať medzi suverenitou a sebestačnosťou, minimálne energetickou, alebo no, vieš, na druhej strane to, čiže to není aj tak nič pozitívne.
No presne.
Lebo niekto by povedal, ale, alebo ľahším životom, hoci s miernou stratou suverenity. Ale to není pravda. Lebo druhá alternatíva je tak či tak znížená životná úroveň, lebo celá Európa pôjde do prdele. Pôjde.
Nezmyselným... O tom to je presne, že tu sa nebavíme o tom, že my vám všetko odoznáme a vy sa nás postaráte a my sa budeme mať jak prasatá v žite. Hej? A dobre, stratili sme suverenitu a vy rozhodujete o nás, ale kokos, my by sme sa v živote tak nevedeli o seba postarať, ak sa vy o nás staráte, aký máme super život. No ale tu nejde o to, tu ide o to, že ty to odovzdáš a oni ťa pošlú do stredoveku.
No, takže preto treba jasne vysvetliť ľuďom, že tu máme na výber medzi dvoma možnosťami, na ktorej aj jedna aj druhá možnosť sebe obsahuje tvrdenie, že bude znížená životná úroveň.
Áno.
Ale v tej prvej možnosti je, ale zachováme si suverenitu, a v tej druhej možnosti je, a ani suverenitu si nezachováme. Hej. Takže hej, toto,
lebo v tej prvej možnosti stále je to na nás, že vieme, je tam šanca, že sa z toho vieme dostať. Či už sami, alebo zo spolupráci s inými štátmi, hej, nezápadnými. Hej. Ale v tom druhom prípade nás odpália, rozumieš? Odpália nás.
Ja to poviem tak primitívne možno a ekonomicky priblblo, lebo nejsem ekonom, ani to nemám momentálne nejakú analýzu správne nič, ale v konečnom dôsledku, keď budú tie peniaze chýbať, prečo nepožiadať o pomoc BRICS, hej? Alebo Rusov, nech nám požičajú. Ja si myslím, že z hľadiska tej geopolitickej taktiky by to možno aj radi urobili, lebo takisto v ich záujme není žiadna silná EÚ, hej. To sa ukázalo teraz počas toho ukrajinského konfliktu. Takže možno by nakoniec sme uspeli. Ja neviem teraz, hej. Samozrejme, že ten odchod by bol strašne komplikovaný, zložitý a robili by nám zle, lebo však sa snažili robiť zle Británii, ktorá teda ešte stále má iný politický a ekonomický výtlak ako Slovensko, 5,5 miliónov.
Pozri sa.
Teda vypia, že ani sami by sme nemohli odiť. Hej, sami.
Ja ti poviem jednu vec. To, čo hovoríš, na 99% myslím si, že Rusi by nám pomohli. Hej. Tu nejde o to. Tu ide o to, že by sme potrebovali takých štátnikov, ktorí napríklad tú pomoc vedia získať a dostať a nebyť ja potom závislí na Rusoch. Toto bude kumšt. Rozumieš? Lebo z jednej... Vieš, že prestaneš brať kokain a začneš si šľahať heroin, není cesta, vieš, k niečomu dobrému.
Není cesta, zaiste. Ja si myslím, že toto všetko je poprvé otázka vyjednávaní nejakých dohôd, hej? A tak pozri, vždy si do istej miery závislí na tom, kto ti požičia. Minimálne mu tú požičku musíš splácať, hej? Už tam sa vytvára nejaká závislá.
Však, ale tam ide o to, že mnohé požičky idú z veľa podmienkami a s veľa vecmi, ktoré musíš urobiť navyše.
No, tak.
Byť za pekného, jednoducho.
A to som povedal, že to, tam je samozrejme ten priestor na to vyjednávanie.
Áno. No, že za akých podmienok.
Ja si myslím, že Rusom by to stálo za to získať členskú krajinu EÚ a pomôcť jej s odchodom aj finančne, aj za cenu nie príliš vysokých nárokov na sféru vplyvu na viazanosť. Lebo ak by sme to naozaj spojili s tou neutralitou, hoci tam tento neutralitou není jednoduché, lebo ten odchod z NATO je zložitejší, zložitejší ako odchod z EÚ, hej. Lebo tam pri tom odchode z NATO sa bavíme ešte o spravodajských informáciách a všetkom tomto, takže je to dosť komplikované. ale z hľadiska preusporiadania sveta, ktoré Rusi chcú, ktoré chce aj Čína a v konečnom dôsledku, ktoré chce aj USA, si myslím, že by to tým Rusom stálo za to, aj keď sme trpazličí štát v porovnaní s nimi, ale mohli by sme byť ako precedens, hej, pre nich. No a precedensy precedensy potom môžu vytvoriť celý proces. No, takže a určite si viem predstaviť, že by sa mohli pridať s Maďari, hoci neviem do akej miery, lebo predsa len ten vzťah Maďarsko-Rusko a Slovensko-Rusko, ten maďarsko-ruský vzťah je zaťažený to s druhou svetovou vojnou. Takže...
A 56.
No a 56. samozrejme, však to, otázka vždy bola, prečo nešiel Orbán do Moskvy, hej, na 9. mája. No tam je jednoduchá odpoveď, však Orbán je hlavou, ale hlavou exekutívy porazeného štátu vo vojne.
Áno, áno, presne tak.
Je tam ten...
Však oni neoslavujú 9. maj, vieš. Ani 8.
No, a je tam navyše ten 56. S ktorým sa necelé Maďarsko vysporiadalo. Ale do istej miery tú kooperáciu určite si viem predstaviť. A treba začať hľadať v tých okolitých krajinách. Plus možno rozšírime teda pojem Stredná Európa na Balkán. Takže môžeme do toho zapojiť snáď Bulharsko. Srbsko není síce v EÚ, ale pri tom odchode by sme mohli začať kooperovať aj napríklad so Srbskom. A urobiť tú alternatívu tej únii, sa snažiť vytvoriť v tomto priestore, v tomto stredoeurópskom priestore, ja som už o tom istiať hovoril, skratka na tom území bývalého Rakúsko-Uhorska zhruba, hej? No, len ja teraz nehovorím o revitalizácii Rakúsko-Uhorska, ale to územie, geografické územie toho Rakúsko-Uhorska, okrem geografickej príbuznosti, má aj iné atribúty a má aj atribúty dokonca genetické a príbuzenské, lebo sme tu v jednom priestore, kde máme predkov možno v Rakúsku, možno v Česku, v Bulharsku, aj keď Bulharsko nebolo súčasť Rakúsko-Uhorska, ale v rámci toho rozšíreného stredoeurópskeho priestoru. Takže je to v zásade logické, ono je to priam na tanieri. Na tacke sa to ponúka, toto riešenie. Ako logické. A ja nevidím dôvod, prečo na tom riešení lebo rozhodne máme viac, určite viac spoločné s Maďarmi a s Čechmi ako s Dánmi a s Dánmi a Belgičanmi.
Alebo Portugalcami.
Alebo Portugalcami, hej? Na čo my sme, ja tu budem papagajovať stále, prečo ja mám mať spoločnú politiku pri cene pohonných hmot s Belgickom. Čo preboha má Slovensko s Belgickom? Akú históriu? Čak s tými Maďarmi a s Čechmi máme aspoň kultúrnu históriu nejakú spoločnú. Hej? Aj keď tu niekto môže vyprávať 1000 rokov útlaku, potom Čechoslovakizm a tak ďalej. Dobre, ja všetky tieto výhrady pronárodných síl.
Vieš, tak, že jak Maďar, tak Čech rozumie tvojim problémom a tvojim každodenným veciam, ktoré
ale rečiš. Presne tak, na základe tej spoločnej kultúry a histórie, ktorú máme, sa s nimi vieme o mnoho skôr dohodnúť a dielame viac menej podobné problémy, keďže sme v totožnom geografickom priestore ako s nejakými Belgičanmi. Lebo my si tu vieme pomáhať infraštruktúrou napríklad, hej? Napríklad s Českou republikou. Ako si my ideme pomáhať to s infraštruktúrou s Belgickom? Toto sú nezmysly. Toto je umelo vytvorený koncept, ktorý sa dostal do štádia, kde nikdy nemal byť. Toto nikdy nemalo byť. Oni tu idú vytvárať nejakú pseudoveľmoc z Európy, to nikdy nemôže byť, lebo Európa není homogénna, tak jak Spojené štáty. I homogénitu Spojených štátov, ak vidíme teda migrantov, ktorí aj tak sú kompatibilnejší s originálnym obyvateľstvom, aký európsky migranti, lebo tí migranti, ktorí prúdia do Spojených štátov, sú kresťania. Migranti, ktorí prúdia sem, sú moslimovia v prevažnej miere. Takže o toto máme horšie aj my s migrantmi. Tak my jednoducho musíme začať stávať na tej na schopnosti spolupráce, efektívnej spolupráce ekonomickej, kultúrnej, možno v budúcnosti aj vojenskej, ale nie pretvárať tento nesúrodý celok na nejakú vojenskú veľmoc, čo je absolútny nezmysel. Teraz pôjde Francúzsko si svoje neokoloniálne záujmy revitalizovať do Afriky, čo my s tým máme. Vyhnali ich z Mali, hej, naposledy. Čo my s tým máme? Čo my máme s francúzskými bývalými kolóniami? Nech si to riešia sami. A že na to nemajú a potrebujú na to nejaký väčší celok vojenský, no to ale není náš problém. Nech si to riešia sami. Už tu treba, jasne treba zadefinovať štátne záujmy Slovenskej republiky a ochranu suverenity. A čo to obnáša všetko? A ak to obnáša odchod z EÚ, my z tej EÚ krátka musíme vypadnúť. Samozrejme, bez referenda to nejde a tu vidím ďalší obrovský problém. Lebo médiá, kto má v rukách médiá? Progresivisti. Vyprávajú o všetkých zmenách Markíze. Ja neviem, zmenilo sa to spravodajstvo Markízy nejak. Ja nemám nejaký zásadný rozdiel oproti minulosti. A to už nehovorím o ostatných televíziách, vojojke napríklad, hej. No, takže nemôžeš mať úspešné referendum o odchode z EÚ, dokonca nemôžeš mať úspešnú predreferendovú kampaň, alebo takto objektívnu predreferendovú kampaň s tými médiami, aké, v tom nastavení, aké sú momentálne. A takže sa dostávame k tomu, že to nie je len problém toho zachovania si suverenity, ale v zásade nemáme ani platformu, kde by sme to obhájili, kde by sme to vysvetlili. Lebo médiá sú v rukách progresivistických, no už mám na jazyku škaredé slovo, progresivistov, hej.
Skoro ti ušlo, no.
Skoro mi ušlo, hej. A toto všetko treba začať riešiť. A my namiesto toho tu tancujeme okolo vnútropolitických hlúpostí a rok pomaly sme stabilizovali koalíciu, kým sa podarilo naplniť mokré sny Huliaka a Migala a ja neviem koho, každého, hej. No, takže to sú kroky, ktorými sa nedostaneme tam, kam sa potrebujeme dostať. A ja som naozaj hlboko presvedčený o tom, že na toto, na realizáciu tohto by mala vládnuť jedna strana, maximálne koalícia dvoch kompatibilných strán, aby takéto niečo sa dalo zrealizovať. Lebo v Británii, kde je väčšinový volebný systém, to v tomto smere bolo napríklad podstatne jednoduchšie, ale pri tom volebnom systéme, ktorý je na Slovensku, však my sa pomaly nedohodneme ani...
Na tom, koľko je hodín.
Na tom, koľko je hodín. Takže je to, ako z tohto uhla pohľadu, jak to hovorím, to obnáša veľmi rýchlu zmenu viacerých zložiek toho systému.
Pozri
nielen
sa,
to, že odídeme z EU.
Pozri sa, to ide o jednu vec. Mnoho ľudí sa to neuvedomuje. Na to, aby ste mali prosperujúci štát, kde ľudia sú v pohode a žijú, na to potrebujete veľmi veľa faktorov, ale najzákladnejšie faktory, aby toto vôbec, tie najpodstatnejšie, aby to mohlo existovať, je sloboda a lacné energie. Hej. A zbytok, toto keď si vieme zabezpečiť, hej, tak zbytok, to už len záleží na tom, aký sme šikovní. Hej. A nemyslím si, že Slováci nie sú šikovní.
Ja súhlasím, Noro, len momentálne v tom nastavení VU, jak sme, nemáme ani jedno, ani druhé.
Však áno, ale...
Ako máme?
Hej, však, ja to vravím, hej, áno, však áno, ale ak chceme niečo budovať, my si musíme najskôr zabezpečiť lacné energie a hlavne slobodu, hej. To znamená, že vyházať polku tých sudcov, vyházať polku policajtov a vyházať polku prokurátorov, hej, nejakých štátnych úradníkov a vyčistiť to tam, hej. A normálne zaviesť slobodu, ktorá je v ústave napísaná, dať ju do reálneho života. A nepáči sa ti, chod do Bruselu. Chod tam robiť zlé, rozumieš?
Norko, lenže toto neurobíš, keď máš proti sebe médiá. To neurobiš. Ne, ja to hovorím od roku 2000, že potrebujeme mať svoje médiá, nie svoje, ktoré budú pochlebovať, ale ktoré tu sú schopné dať priestor aj konzervatívnym názorom a nie len týmto neomarxisticko-lavicovo-zeleným budom.
Však dobre, ale celý predpoklad je, či to ten národ chce. Ak ten národ nechce, tak ty mu to nemôžeš predsa vnucovať. Veď ako dobre, chcete byť v Európskej únii a platiť 2,50 za benzín a neviem koľko za plyn a za toto. No a fúd má také istú výplatu a to znamená, že životná rovina je dole o 50%, aby sa mohli zbrojovky nejakým spôsobom nakrmiť, lebo Pfizer sme už nakrmili. No tak OK, tak keď chcete v tomto žiť, no tak sú v tom žiť. Veď, ale tam im nemôžeš nanúcovať. Vieš?
Ja mám obavu, že vzhľadom na vysokú mieru dezinformovanosti toho národa, keď si zoberieš už len to, ako ich dezinformovali počas covidu, tieto médiá bývalého hlavného prúdu, tak ten národ je zmanipulovaný, zbudnutý. Tak to hovorím úplne.
Tak počkajme ešte 3-4 roky, kým zaočkovaným začnú pôsobiť tie vakcíny.
Oni už pôsobia.
Adrianko,
čo? Oni už pôsobia. A oni to tak odmietajú. Ako koľko zaočkovaných poznáš? Poznám aj takých, ktorí povedali, že to ľutujú. Hej. Ale koľko poznáš zaočkovaných? Je to väčšia časť zaočkovaných, ktorí dnes povie, že ľutujú, že sa dali zaočkovať? Nie je to väčšia časť. Sú to jedinci. Ale v tých médiách aj z tých takzvaných odchodných kruhov stále chodí, že to bolo, že to je v poriadku a dajte sa dokonca očkovať ďalej. Dokonca už som sa dopočul, neviem, či to je pravda, že už aj očkovacie látky proti tetanu, že už sú na baze mRNA. Hej? Takže
Počúvajte, toto som vám nepovedal. Áno, som počul aj ja, ale počúvaj. Minulý týždeň, ja som si vraval, že musím to povedať v relácii a zabudol som. Počul som v rádiu, že vyvinuli, počúvaj veľmi dobre, preventívnu injekciu proti HIV.
Áno,
A teraz, lebo takto, pre mňa preventívna injekcia je vakcína, aj? Ale teraz to začali a kde som to počul na každej stanici, všade hovorili, že preventívna injekcia, nepovedali vakcína. Aj? Čo sa stalo? Prepálili slovo vakcína cez COVID? Ha? Prečo používajú takýto výraz? Ja som to v živote nepočul. Ako ja rozumiem tomu, čo chcú povedať, ale ja som v živote nepočul výraz preventívna injekcia. Až teraz s týmto, čo majú na HIV. Prečo to nevolajú vakcína?
Tak ja neviem. Čo to, možno to je tekutý nejaký roztok niečoho.
Čo, tekutý brom? A dáš si pichnúť brom? A nedostaneš
HIV? Stačí len netrtkať.
Hej. No však jasne.
Kade tá, kde po onom, po 100 dolách.
Ale brom stačí do čaju, som na vojne sa to tak zvykol. No.
Takže vieš, prečo...
Pokrok ide dopredu.
No, ti vravím, že prepálené, slovo vakcína je prepálené. Hej? A oni to vedia, preto začuje nový marketingový proste štýl. Zase menia jazyk, vieš.
No.
A chudera vakcína, skutočná vakcína, tá nemá už ani šancu. Vieš, lebo tento patok...
Chudera vakcína, hej.
Tento patok na COVID-19 začali nazývať vakcínou a teraz možno toto je vakcína, ja neviem, a už to volajú teraz. A teraz preventívna injekcia.
Tak vieš, problém je v tom, že mi sa podarilo takú nedôveru aj k tomuto, tejto vakcinácii vyvolať, aj celkovo k očkovaniu tých malých detí a tak ďalej, lebo stále tie podozrenia z toho autizmu, z tých cukroviek detských, čo tie malé deti už niektoré musia mať diabetickú pumpu a tak ďalej. Ja som lekár, nechcem to teraz ako hovoriť ako pravdivý, tie sa nedožili, ale je tam veľmi veľa otáznikov a otázok okolo toho celého. No, takže tá dôvera je dosť minimálna. Inak to poviem, ako dnes tomuto dôverovať môže fakt len človek s mentálne zníženou úrovňou. Hej. A ale normálny človek si musí začať klásť otázky, ktoré veľmi potom začnú spochybňovať celý účel tohto. Skrátka, svet, do ktorého sme sa dostali, ktorý sa nám podarilo údzaka vybudovať, je svetom, kde prestávame rozoznávať pravdu, klánstvo a netreba sa čudovať, kde je všetko postavené na hlavu, lebo ako môžeš dôverovať politikovi, ktorý obhajuje názor, že muž môže byť gravidný? Ako môžeš dôverovať politikovi, ktorý, keď to preženiem, keď večer ide do reštaurácie, si dá, je to chlap a dá si štekle. Hej? No, tu sme narušili už úplne tú bazálnu úroveň tej dôvery. Lebo ja nebudem dôverovať ľuďom, ktorí na jednej strane mi budú vysvetľovať nejaké ekonomické súvislosti a na druhej strane v inej debate a bude presvedčať o tom, že 72 pohlavie je realita, že to naozaj tak je a že som hlúpak, keď tomu nerozumiem. A že keď sa chlap cíti ako žena, tak môže ísť hrať rugby so ženami. Však keď ako náhle spochybníš tieto základné atribúty, čo sa im podarilo, hej, kde platia zákony nejaké, ktoré sú nemenné, to sú axiómy, hej, zákony fyziky, zákony prírodných vied a tak ďalej. A keď to on pochybní, automaticky vyvolá v tebe nedôveru, tak potom už mu nemôžeš dôverovať ani v iných oblastiach. Ako je ekonomika, ako jak mám dôverovať ľuďom, ktorí mi tu pchali do hlavy 2 roky, že ak sú vakcíny dobré a teraz tí ľudia umierajú. A prečo by som im mal dôverovať, že Rusi sú agresori a bezdôvodne napadli Ukrajinu? Keď v jednom klamali, kde mám istotu, že v druhom neklamu?
No,
a
vieš,
toto sa nám tento stav sa nám v Európe podarilo dosiahnuť.
Áno, lebo však, ale oni, vieš, taký ti povedia, že ver vede. Podľa sa, ja osobne preferujem vedu, ja nie som veriaci človek. Aj? Ja preferujem, vždy som preferoval vedu. Mňa najviac vytáča práve, že tí vedci a kdejakí takíto títo kreténi sa nechali kúpiť. Aj? A teraz nikto im neverí a ja im neverím tiež. Aj? Ale vieš, aby mne nejaký vedec, ktorý je kúpený, a viem, že si kúpený ty hajzel, mne hovoril, že no to keď ty neveríš vede, tak si dezolát, tak si hovado. Vieš ako, ja som v živote nestretol katolíka, ktorý by mi povedal, že vieš čo, Noro, ty neveríš Boha, ty si hovedo. Hej? Alebo ty si taký, alebo si taký. Hej? Nikdy. Ale títo, táto novodobá viera, títo sektári, keď neveríš tomu, čo ti oni tlačia do hlavy, tak si ten najhorší, tak si to najväčšie hovedo. Hej? Tak treba ano, sa na to reálne pozerať na tieto veci.
To je aktivizmus, toto presne si to pomenoval. Toto je aktivizmus a fanatizmus. To je, oni sú zmagorení. Hej? A ja to stále prirovnávam tej kultúrnej revolúcii v Číne, kde to presne podobne fungovalo, len teda ešte podstatne drastickejšie, ako je to u nás. Lebo tam to teda aj skončilo popravami. No, ale ten fanatizmus je skoro rovnaký. No. A tá nenávisť, hej? Ako náhle máš iný názor, tak si objektom nenávisti. Čo sme tu dlho nemali, hej? A začať sa nenávidieť kvôli očkovaniu, tak to sa niekomu naozaj podarilo. To sa naozaj niekomu podarilo, ako dividend impera, ak išlo o to, tak sa to stalo. Ten národ je dnes totálne rozdelený. Vieš, nenájdeš tam možnosť kompromisu a ja to poviem, vieš, takto to musím povedať. Ako ja tvrdím, že 2 plus 2 sú 4. Oni tvrdia, že 2 plus 2 sú 6. Ja nemôžem urobiť kompromis s nikým, že 2 plus 2 sú 5. Lebo stále sú 4. Hej. No a dostali sme sa do tohto štádia.
Dobre, Janko.
Oni nám naozaj tvrdia, že 2.
Ideme hrať. Hej. Hej,
dáme si prestavku. Dobrý deň.
Dobrý deň pre Maja.
Dobrý deň. Počkáme Janka, kým dvihne telefón. A už je na linke.
Áno.
Pán Baránek.
Už je na linke.
Dobrý deň, prajeme.
Ano.
Čo hovoríš na ten balónik, čo vypustil Fico? Že neutralita.
S tou neutralitou.
chápem, prečo to urobil. Je to, ja som to už tu načal trošku tú tému, to, ten odchod z NATO není celkom jednoduchý a je to na dlhé lakte, lebo vieš, na rozdiel od tých ekonomických, čo máme v EU pri odchode problémov, tu sú bezpečnostné problémy, lebo my zdieľame veľmi zrejme teda ako členská krajina aj veľmi háklivé informácie a tam by sme museli teda okrem iného, že tam je bolo viac problémov, hej, ale okrem iného nejakým spôsobom zabezpečiť, aby tie aby to bolo dôveryhodné, že tie informácie by neboli zneužité alebo posunuté tretej strane. Takže...
No dobre, ale to, no, je to neboli je to by sme prví, toto nie je. Toto sa už stalo. Štáty vystupovali z takýchto paktov, takže... Vieš.
Napríklad Francúzsko.
Hej.
No ale to nebol odchod z NATO, hej, to bol len odchod z tej vojenskej...
No dobre, ale pamätáš sa na ANZUS? To bola Austrália, Nový Zéland a Spojené štáty mali niečo to isté, to bolo ako NATO, hej. A Novozelandania niekedy v 80. rokoch, alebo kedy povedali, že no ale že oni chcú mať bez atomovú proste štát a že oni atomové ponorky ako americké nebudú púšťať do prístavu, hej. Tak Američani povedali, že no tak nemôžete byť v ANZUS, hej. A vtedy premiér novozelandský povedal, že však OK, aj tak na to nemáme, hej. A odišli. No. Takže ako to, takéto veci sa dejú, tak ako zase...
Len vieš, na rozdiel od ANZUS tam boli tri členské krajiny, hej?
Áno.
Austria, Nový Zeland a USA. Tak to je podstatne jednoduchšia štruktúra a navyše tam, dobre, Nový Zeland je, ale Austrália tam ešte stále spolupracujú blízko s Amerikou a stále to nejakej obmedzenej miere funguje ten ANZUS. Ale tam to bolo podstatne jednoduchšie. No. Ale tu nás v tom NATO je podstatne viac tých členských štátov, takže...
No dobre, ale počul si toho Guida Crosetta z talianského ministra obrany. On povedal, svet sa zmenil, NATO už nemá dôvod na svoju ďalšiu existenciu, lebo sa spreneveril svojej úlohe.
Toto je
garantovať mier a pre Európsku úniu a OSN tiež nastal čas konca, pretože na globálnej scéne nemajú už žiadnu váhu. No, tak
presne toto som chcel aj naznačiť, že tu sa poďme skôr baviť o zmysle celého NATO, aký to má zmysel. A či sa skôr nevenovať tomu, že to NATO treba rozpustiť. Lebo aj tak máme bilaterálne zmluvy s Amerikou, aj keď tie bilaterálne zmluvy, ktoré máme, nehovoria o nejaké obrane a povinnosti USA brániť napríklad Slovensko. To je druhá vec. Naopak to majú s Tajvanom takto. Hej. Ale ja si myslím, že jednoduchšia cesta je cesta tých prípadných bilaterálnych zmluv, buď aj so susednými krajinami, alebo s niektorou z veľmocí, ak by sa tak tá stávajúca slovenská vláda rozhodla. Ale to NATO dnes vlastne stratilo. Ono hľadá svoje opodstatnenie napríklad aj v tom, že Rusi chcú napadnúť Európu, hej?
Áno.
No. Tak ale to je len hľadanie dôvodu pre existenciu, to máš presne ten istý mechanizmus, ak používajú treťosektorové organizácie, oni potrebujú mať dôvod svojej existencie, tak si vymýšľajú hovadiny.
No.
A vymýšľajú si tam a tam sa porušujú ľudské práva, potrebujeme na to peniaze, musíme to začať riešiť. Rómsky problém, to je klasika, hej, Rómovia sú klasika na zneužívanie tohto. Takže musíš mať dôvod, čím zlegitimizuješ svoju existenciu. No a ten dôvod pre Severoatlantickú alianciu dlho bol ešte aj do čias Bidenovej administratívy. No len dnes sa ten dôvod ako si vytráca, lebo Trump dáva najavo veľmi vlažný postoj k Severoatlantickej aliancii. Ja som zvedavý, čo sa tento týždeň je ten summit.
Dneska.
V Hágu. Prosím?
Dneska.
Ja neviem, koľko toho je, vieš, takže.
dnes to je
25.
Dnes
som
mal včera meniny, tak dnes je 25.
Áno.
No, tak som veľmi zvedavý, že čo odtiaľ vzíde a hlavne som zvedavý na to, čo odtiaľ nevzíde. To možno bude dôležitejšie. Určite. Ne? Takže to budeme musieť nejak rýchlo potom zanalyzovať. A pokiaľ odtiaľ nevzíde ďalšie posilňovanie spolupráce a ďalšie potvrdenie záväzkov a ďalšie potvrdenie spoločného boja, kde nepriateľné Rusko a tak ďalej, no tak to bude veľmi silný signál potom, hej, pre budúcnosť NATO, lebo môže, tak Trump je nevyspytateľný, hej, je to naozaj oranžová búrka niekedy, ale je schopný, tým som povedal, on je schopný aj na plnú hubu povedať, že táto treba vypnúť, hej, ako, je to schopný urobiť, ale či to urobí, ja neviem. Takže preto hovorím, že dôležitejšie pre nás bude to, čo nezaznie. Čo možno niekto očakáva, ale nezaznie to. No, takže uvidíme. A jednoznačne, na čo nám je na to, keď sa zhodneme na tom, aj tie veľmoci, že geopolitické ťažisko sa presúva na východ. A nemyslím teraz na východ do Ruska, hej? Ale na východ, Čína, Tajvan a tak ďalej a tak ďalej. Hej. No, takže nevidím dôvod na to, aby tá Severoatlantická aliancia ďalej existovala. Keď, lebo ako ona, jej podstatná existencia bola v tom článku 5. Ale na čo máme vlastne tú alianciu, keď Trump povie, že keď bude koalícia ochotný, ja článok 5 nebudem aktivovať. Ešte Biden v tom Madride povedal po baltským krajinám, no keď vás Rusi napadnú, my článok 5 nebudeme aktivovať. Tak vlastne na čo nám je tá aliancia? Na čo? Aby sme robili spoločné cvičenia a mali tých španielských vojakov? Ja neviem, na čo nám tá aliancia vlastne je?
Aby sme nakupovali zbrane, Jan.
Teraz si predstav hypotetický scenár, že Ukrajina by napadla Maďarsko. Aspoň teda niekde pri hraniciach. Aktivoval by sa článok 5? No je aktivoval. 100% že nie. Hej. Možno by to ten neviem, ak by reagoval Trump, ale ostatné krajiny by sa tvárili, že nič nevidia. Lebo však Ukrajina tu bráni slobodu, demokraciu a väčší život. Hej. Takže na čo tá Severoatlantická aliancia existuje, mne prestáva byť jasné. Mala zmysel, keď bola Varšavská zmluva. Ale všetky, odtedy všetky dôvody na jej existenciu sú nezmysly. Absolutne nezmysly. Irán není hrozba pre Európu. Nemáme spoločnú hranicu. Dobre, dnes už majú balistické rakety, ale ako my nemáme, Európa dnes nemá otvoreného nepriateľa.
Ako by nie? Úradníkov v Bruseli.
No, tak toto nám na to vyrieši, ozaj, to máš pravdu. No, takže je logické, úplne logické začať debatu o tom, že to na to treba rozpustiť. Hej? No. A keď sa to nestane, no tak ten náš odchod bude dosť komplikovaný, lebo tam sú zmluvy, vieš, tam dnes na to napríklad využia železnice, letiska, diaľnice, hlavne tie spravodajské údaje, ktoré čerpame my od Nemcov, od Britov, od Američanov. Teraz tam máš vojenské databáze, siete. Tú infraštruktúru by sme museli nahradiť, hej. Prestavbu logistiky, hej. Lebo však aj tá logistika je založená na tom, že to NATO to vlastne organizuje aj tú logistiku. Takže není to také jednoduché, ale pokiaľ to NATO nezanikne, tak to, jak sme sa bavili, tak je na čase a je najvyšší čas naozaj uvažovať o odchode, lebo aj keď je ten odchod komplikovanejší, ak som povedal, ako administratívne, zase na druhej strane je jednoduchší, lebo aj keď si pani organizátorka protestov myslí opak, ale my sme do NATO nestupovali cez referendum, takže môžeme aj vystúpiť z NATO bez referenda. Hej. Jak sa volala tá
čo organizovala tie protesty, čo tvrdila, že do NATO sme išli na základe referenda. Nespomínam
si? Nie, nespomínam si.
To je jedno, vieme.
Slenečka. Ale viete, o kom hovorím.
Hej.
Neviem, na šo nejak, nemáme meno na šo nejak. Šubové, ne, neviem. No, takže z tohto hľadiska by to bolo podstatne jednoduchšie. A samotná tá neutralita je dobrá myšlienka. V zásade to aj tak závisí na dohode veľmoci. Pokiaľ by sa dohodli, že tu na, v tej strednej Európe vznikne nejaký priestor nejakých neutrálnych štátov nárazníkových, bolo by to dobré. Potom samozrejme tam muselo patriť aj Maďarsko. No a Poľsko by bol problém, hej. Není to také jednoduché, no lebo tá genetická nenávisť Poliakov k Rusom asi tieto úvahy do veľkej miery obmedzuje minimálne, o ktorých som hovoril. Čo neznamená, že my by sme nemohli byť neutrálni, ale znamená to, že ten nárazníkový kordón by tu asi to len tak ľahko nevznikol. Ale všetko je otázka diplomacie a dohôd a v konečnom dôsledku toho, či naozaj sa bude svet opäť prerozdeľovať tie sféry vplyvu, tak ako sa to hovorilo po nástupe Trumpa, alebo nebude. Ale čo je jasné je, a z toho treba vychádzať, Európa definitívne stratila medzinárodný vplyv. Dnes napriek počtu obyvateľov sme bezpečnostní a trpazlík a stávame sa už aj ekonomickým trpazlíkom vlastným pričinením, lebo nikto nám tieto nezmysly, ktoré sme tu poprímali, nikto nám ich nemúcoval, nikto nám nedržal. No na krku, aby sme primali
Green
Deal a podobné sprostosti.
Jano, počúvaj ma. Je taká turbulentná doba, v ktorej šikovný diplomat, aj šikovný štátnik vie, obzvlášť ak je to malá krajina, vie pre tú svoju krajinu, musí vedieť, ale odhadnúť veci, vie nejaké výhody do budúcna proste urobiť. Hej. A je otázka teraz, či si myslíš, že tá diplomacia, čo máme teraz, to vedenie štátu, hej, či na to má, alebo to, čo ja vidím, je držať sa zubami nechtami proste Európskej únie, ktorá nás ničí ekonomicky aj fyzicky. Hej. A to isté aj z NATO. Vieš, že či máme ľudí, ktorí dokážu odhadnúť, kedy treba niečo urobiť, aby my sme v budúcnosti nedopadli zle, aby nás tá Európska únia nestiahla, rozumieš, do toho bahna. Aby sme vďaka NATO nemali lietajúce rakety nad hlavami.
Pozri sa, Noro, máš tú pravdu, tá otázka je relevantná. Je to, ale musím sa vrátiť úplne, že je to problém volebného systému. Že takto naskladaný takýto volebný systém nám naskladá takéto koalície, ak máme s nejakým hlasom, ktorý v tomto prípade je, si myslím, trochu inde, ako by mal byť, ako je napríklad CNS a zrejme aj FITO. A navyše je tam ešte, je to celé podmenené tým, že my fakt potrebujeme tie peniaze z EU momentálne, keďže tá predchádzajúca vlády nás nesmierne zadlžili a sme v plúseroch a ešte vo väčších budeme, lebo však od 1. júla, čo je za chvíľu, by malo platiť to zvýšené elektronické mýto, myslím, o 60%. No, tých problémov je obrovsky veľa. A takto, aby som priamo odpovedal na tú otázku. Mám obavu, že časť koalície nesplňa odpoveď áno na tvoju otázku. Myslím si osobne, ale to je môj subjektívny názor, teraz pozor na tom, subjektívny, hej. Nemám ho ničím potvrdený. Je, že Fico si to uvedomuje, aspoň subjektívny preto, a hovorím to preto, lebo na základe tých jeho mediálnych vystúpení mám pocit, že si tieto veci uvedomuje, ale nemá partnera v tej koalícii, lebo SNS je príliš slabý partner a Hlas nie je partner na tieto debaty. No, takže
dobre, ale dnes je hlas, to momentálne Hlas tiež nie je bohvie ako veľký partner, lebo to podporu tých svojich voličov Už dávno, samozrejme.
No, ale ja sa nebavím teraz Norovo.
Jedna vec je, čo si Fico
uvedomuje. Ja sa nebavím o preferenciách.
Jedna vec je, čo si Fico uvedomuje, a druhá vec je, na čo má odvahu. Vieš? To sú dve
no, rozdielne. No, je o to, že aj tá odvaha tá vždy musí byť limitovaná. No, no neviem, vieš, ako je, takto, ja sa neviem empaticky vžiť do funkcie premiéra. Ja neviem, čo mu v Bruseli sa navyhražali, čo mu nasľubovali, fakt, to, neviem to. Nejdem teraz Fica, pozor, nejdem ho obhajovať, ale ja to poviem inak. Je určite ten Fico najschopnejší politik momentálne na Slovensku, hej? Iného do tejto krízovej situácie, ktorá je a ktorá bude ešte horšia, skratka iného nemáme. A čo by som ja bol rád, aby urobil, a možno to robí, ja neviem, aby hľadal ten plán B, ale aby ho aj zabezpečil materiálne, ten plán B, tak som povedal, možno treba do
trošku do mikrofónu hovorí, Janko, lebo sa nám strácaš.
Hovorím stále do mikrofónu.
Tak, to je kvalita prenosu.
Takže to by ma skôr zaujímalo, či má ten Smer a ten Fico, či má nejaké aspoň predbežné záruky toho, ak nám naozaj vypadne, ak sa naozaj roztekáme s tou EÚ, či má nejaké záruky, nejaké predbežné prísľuby aspoň od prípadnej finančnej pomoci od krajín BRICSu alebo od Rusov. Samozrejme, to už by bolo potom, keby sme od Rusov náhodou niečo také dostali, to už by bolo otvorené vyhlásenie ideologickej vojny Bruselu. Ale tak či tak, tá situácia sa bude zhoršovať. Bude sa zhoršovať, nebude sa zhoršovať. Ona sa bude zhoršovať. Takže my tu nemáme, jak sme sa už bavili, na výber medzi dobrým riešením a riskantným riešením. My tu máme na výber medzi dvoma zlými riešeniami, kde aspoň to jedno zlé riešenie môže viesť k tej zachovanej suverenity a k nejakému novému postaveniu Slovenska aj v rámci Európy, aj v rámci toho veľmocenského, ak na to príde usporiadania sveta. Lebo v tom opačnom prípade budeme len pasívny prívesok Bruselu a doslova si necháme zo sebou pohadovať a skončíme tam, kde voľným pádom dopadneme. No, takže z týchto dvoch možností, ak si mám vybrať, samozrejme si vyberiem tú prvú možnosť, ale na otázku ja neviem odpovedať, či vláda, alebo aspoň Fico so svojimi najbližšími spolupracovníkmi, či na tú prvú možnosť už, či na ňu vôbec myslí a či už podnikli nejaké kroky, ako túto prvú možnosť začať využívať. Toto ja neviem na to odpovedať. Ale ak sa pýtaš, že kto na Slovensku, jediný, kto to môže urobiť, je Fico. Nikto iný. Ja tu nevidím žiadneho schopného politika, aj keby bol ideologicky kompatibilný s týmto, čo hovoríme, názorovo. Ja tu nevidím žiadneho politika, ktorý by to mohol urobiť, lebo na toto potrebuješ nesmierne veľa medzinárodných kontaktov, ktoré tu nikto nemá, okrem neho. Nikto. Kto ich má? Greling? Alebo Šimečka? Alebo, Ježiši, alebo, k- alebo kto?
Nesranduj pre Boha. Šimečka. Alebo
Majerský? Nemá. Nikto. Dnes je fakt krizová. Dnes krizové situácii platia úplne iné pravidlá, ako keď sa celému svetu darí a všetko je v poriadku, nie sú vojny, nie sú grindily a podobné sprostosti, hej. Ale my dnes, dokonca dnes krizová situácia nám ukázala, úplne explicitne nám ukázala, že ten parlamentný systém, ktorý máme, je nefunkčný. On do krizovej situácie je zlý, je nevyhovujúci. Parlamentný systém, tak, jak je u nás nastavený, je dobrý do dobrých časov. Vtedy to môže fungovať. Vtedy tam môžeme mať štvorkoalíciu, alebo je päťkoalíciu, ak majú Češi, kde sa môžeme dohadovať na sprostostiach, kto bude štátny, ja neviem, siedmým štátnym tajomníkom na ministerstve kultúry a tak ďalej. To môžeme vtedy riešiť takéto veci. Ale keď potrebujeme rýchlo, jednoznačne a doslova niekedy z noci na deň jednať, tento systém to neumožňuje. Je zlý. Tento systém sa ukázal ako historicky opäť zlý.
tento model parlamentnej demokracie, ktoré máme, je dobrý do dobrých časov. Ale absolútne nefunkčný do krízových situácií, kedy sa vedenie štátu potrebuje veľmi rýchlo a jednoznačne rozhodnúť pre isté riešenia. A zrazu tento systém parlamentnej demokracie, ktorý máme, ho začne brzdiť. Lebo taký výbor, hen taký výbor, a tam musíš pre taký výbor hovoriť, a teraz my sa poradíme, teraz máme predstavku, teraz sme unášania schopní, lebo ja neviem, niekto si povedal, že to bude sabotovať a tak ďalej. To kde sme? Takto sa nedá riadiť. V kríze sa takto štát riadiť nedá. Naozaj nie. A preto ja neodpovedám priamo na tú tvoju otázku, ale musím odpovedať tak, aby to malo hlavu petu. My naozaj musíme začať od zmeny volebného systému. Ale zase, nie tým idiotským spôsobom, ako to koalícia prezentovala. Lebo to je najväčšia sprostosť, akú som kedy počul. Hej? Ja som v tom videu dal návrh, ako to... tak poďme k väčšinovému volebnému systému so 150 obvodmi a bude mať Fico dve strany tak, ako chcel. A keď bude vládnuť, tak bude vládnuť tak, ako som povedal, že by sa počas krízy malo vládnuť. Lebo ten väčšinový volebný systém to umožňuje.
No,
a nejaký spekulovať nad prostostami 7% kvórum. No?
Ja mám dobrú správu pre poslucháčov. My v septembri, v nejak polke septembra spustíme takú sériu relácií o volebných systémoch, aké sú možnosti, čo by sa dalo, nedalo. A budeme to s vami konzultovať s poslucháčmi. Takže trošku, aby sa nám... Lebo však vieš, všetci vrajú, že... lebo vieš, akože nič lepšie ako takáto demokracia neexistuje. Ježiši Kriste. Jasne, že existuje, ale od septembra si to budeme hovoriť, tieto veci. A môžeme sa o tom pobaviť. A uvidíme, aké máte názor na tieto veci. Hej. Alebo je z čoho si vybrať, samozrejme.
Určite, však je, však my môžeme mať zmiešaný volebný systém. Je. Samozrejme, že je. Ale tento, ktorý dnes máme na Slovensku, je najhorší možný. A ukazuje sa to teraz. Ten je najhorší možný. Hej. No, takže tam ako jednoznačne treba hlavne tam treba s to zmenou aj začať, lebo inak sa nepohneme nikam, lebo aj ďalší parlament bude vyzerať tak, ako vyzerá. Plný nekompetentných bláznov a psychiatrických pacientov a ja neviem čoho všetkého. Všetko niečo.
Áno, ale skôr ako zahráš.
No, on teda, Jano, vidíme sa v sobotu?
V Zlatých Moravciach?
Hej.
Áno, zatiaľ som nastavený ako chcem, áno.
Dobre, zatiaľ tak sa vidíme chce. A my teraz hráme. Dobrý deň už poviem.
Dobrý deň, Norbert. Každému.
Čo sa týka Zlatých Moraviec, tak mi Marian Zosučian akurát píše, že chystá pečené bravčové kolená. Áno, počujeme sa, ako pečené bravčové, 33 kg. Takže Janko, keď... V Zlatých Moravciach, ale vieš, ti pripomeniem také jedno slovenské príslovie. Kto neskoro chodí, je sám sebe pánom.
Ja ti poviem iné príslovie. V ľudí poznáš priateľa.
No vidíš, a všetko ti zožerú a ty nebudeš mať nič, ale malo by toho ale všetkého dosť.
Priateľ by odložil.
A kto tebe narozprával, že my sme tvoji priatelia? To sú dezinformácie. Zase počúvaš, zase si čumel na Markízu. To asi nie je možné toto.
Ja vidíš, klamu. Budem musieť obmedliť toto. Klamu, čo?
Hej, telefónne číslo je...
0908... Mm-hmm.
936
0908 936 277.
Tak, sme to nachystali.
Norovi do štúdia. Všetko je. Chcem sa opýtať, nejde mi z vašej stránky počúvať napriamo. Od pondelka vás môžem počúvať len zo záznamy. To ide bez problému, nerozumiem tomu. Ani ja tomu nerozumiem, lebo keď si to teraz rozkliknem, dám živé vysielanie a ide to.
Jasne, že to ide.
Ale chvíľu mi to nešlo tiež, sa to nevedelo pripojiť dneska, ale potom to išlo. Neviem. Neviem, čo sa mnoho, ale mne to išlo skrátka. Na druhý krát, keď som dal refresh stránky, už potom to išlo.
Dobre, máme telefonát.
Možno.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Ja
Strašne zle vás počujem.
No, už teraz hádam lepšie, prepáčte, ospravedlňujem sa.
Okay.
Viete čo, ja sa chcem spýtať pána Baranka, on hovoril o tom BRICS-e a ja sa chcem spýtať takú jednoduchú otázku. Čo my Slovensko dokážeme tomu BRICS-u ponúknuť? V podstate my nemáme, alebo čo máme, nech mi povie, lebo čo máme, to je všetko sú investície zo západu, západné firmy, čo im my vieme ponúknuť. Vieme, že tam sú veľké štáty, ktoré fakt niečo majú. A či už nejaké nerastné suroviny, nejaké výrobné veci. A čo máme my Slovensko? Čo vieme ponúknuť tomu BRICS-u, aby sme pre nich boli zaujímaví? Ďakujem veľmi pekne, budem počúvať a dám priestor.
Ďakujeme.
Brinzu.
BRICS.
Okay. A ešte, že si nepovedal halušky, ale, lebo no, už ani to nemáme poriadne.
Ako kde je zas, pozor. Pozor, to nesú. No, takto. Dve roviny sú tam. Geopolitickú polovu, hej? Lebo stále sme v strede Európy, stále ešte môžeme byť nejakou vstupnou bránou do Schengenu, napríklad, ak bol stane zachovať. Stále ešte máme aj tú logistiku, ako na ten prekladací úzol, to je Černá na Tisou, logistický úzol pre exporty, importy z BRICS-u do Európy a možnosť železničného cestného tranzitu aj v náväznosti na tú čískú iniciatívu Belt and Road. Hej. Takže súroviny nemáme, samozrejme, že súroviny nemáme. Druhá zatiaľ, čo funguje, keď sa bavíme o BRICS-e, čo vieme ponúknuť, je automobilový priemysel. Pokiaľ ho ten Green Deal úplne nezlikviduje, a myslím si, že nie, lebo neviem, či viete, o tom trošku odbočím, ale tá odpoveď musí byť komplexná. Lajenová sa dostala do veľkého konfliktu s časťou komisie, lebo začala cúvať z Green Dealu. A není sú to žiadne falošné správy, je to realita, aj napríklad, čo sa automobilov týka. A obrovský problém má teda hlavne so socialistami.
No a prečo cúva?
Ktorí to majú ako posvetnú mantru. No prečo cúva? No hlavne kvôli tým čínskym zeminám, lebo ako tie vzácne zeminy, Čína dodáva vlastne 80% spotreby a potreby pre Európu. A teraz neviem teda, či to je všeobecne rozšírená informácia. Čína povedala, že zastavuje to. Hej? No a to je obrovský problém. Napríklad my potom nemôžeme, chvála Pánu Bohu, vyrábať elektromobily. A pokiaľ chce táto šialená Lajnová zbrojiť, no tak tie zeminy bude potrebovať hlavne na to zbrojenie a nie na sprostosti na nejaké baterky a na podobné blbosti, ktoré oni tu na... Takže tam je také svetelko na konci tunela. To je prvá vec. Druhá vec, keď to viem ja, tak snáď to vie aj okolie niekto, že my predsa nemôžeš konkurovať konkurovať ostatným krajinám, keď máš 5-násobne vyššie ceny energie, jak napríklad v Spojených štátoch. A to sa nebavíme o Rusku, kde to je ešte lacnejšie.
Presne tak.
No to sa nedá, to ako skrátka to nevymyslíš. No takže, tak či tak oni budú musieť ustúpiť od tej zelenej politiky, lebo není predsa možné zbrojiť a nemať oceliár, nemá dve oceliárne. A odkiaľ budeme dovážať oceľ? Z Číny? No, určite nám Čína bude dodávať oceľ na to, aby my sme sa zbrojili proti Číne.
Ne.
No to síce bolo počas Stalina v Sovietskom zväze, keď dodával Hitlerovi suroviny, ale myslím si, že toto sa nezopakuje, takéto kravina.
Dokonca aj tankové armády sa cvičili na území Sovietskeho zväzu. Noro, mám pre teba smutnú správu.
No.
Anticenu homofób roka 2025 získala Martina Šimkovičová.
Ale nech už ide aj do zadku, aj tá. Aj s celým Hrabinom.
Zase ti to ušlo.
Zase som nič nedostal.
No, ale aby som odpovedal ešte na toho poslucháča, či treba odpovedať ešte. No, ďalšia vec je, že môžeme byť precedencom, čo je veľmi dôležité, ako precedens nejaký, ktorý môže, nemusí, môže vyvolať dominový efekt. A tieto precedensy sú možno pre tie krajiny o mnoho dôležitejšie ako samotný prínos tej krajiny. No a ak by sme sa teda orientovali na ten BRICS, tak tým dávame aj najavo tú ochotu spolupráce mimo toho západného bloku, hej. A no, môže sa potom vieme poskytnúť aj platformu pre rokovania, pre prípadnú mediáciu problémov a tak ďalej. No je toho viacero, nedá sa to zodpovedať v jednej.
Jasne, máme ďalšieho poslucháča. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Baránek spomenul, že Slovensko nemá suroviny, ale na jednu surovinu asi tak trošku zabudol. Tá surovina je voda. A to je problém. Na všetko dobre, máte sa dobre. Na to všetko.
Je to zdroj. A vodu máme, samozrejme, neviem, v čom bola otázka, bo ja som dosť dobre nerozumel toho poslucháča, mi to trošku vypadávalo.
On že máme čo ponúknuť, pýtal, že vodu. To ti.
Ja, no dobre, tak ale zase nemáme toľko tej vody, aby sme ju exportovali do Brazílie. Ale, no, tak, ako, chvala Bohu, že máme vodu, však už vojny o vodu boli, aj budú. My vodu máme, aj pod Žitným ostrovom máme obrovské zásoby, pokiaľ si ich sami nezasviníme, čo teda hrozí tam, myslím, v Obrakuni, ale tak to je otázka na niekoho iného, na ministra životného prostredia, čo s tým ide robiť. Máme vodu, chvála Bohu, ale nie na to, aby sme ju ponúkali. Ale na základe tej vody môžeme ponúknuť nejaký stabilný priestor, ktorý je oprostený od hrozby nedostatku vody a tak ďalej. To áno, ale to, že máme vodu, chvála Bohu, ale čo s ňou, čo exportovať určite nebudeme.
Dobre, máme ďalšie poslucháča, dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím vás, dobrý.
Hovorte.
Prosím vás, ja by som sa chcel vyjadriť tomu volebnému systému na Slovensku. Vladimír z Kisuckého Nového mesta. Že keďže my už na Slovensku máme aktívne, neaktívnu národnú radu, tak treba vytvoriť aktívne, neaktívnych voličov, ktorých je asi najviac. Čiže ľudia by nemali voliť a veľa ľudí, ktorí volili Smer, mi povedalo, že nepôjde už voliť. Treba týchto ľudí zorganizovať a nedať im svoj hlas, ako hovorí Jaroslav Dušek vo svojej komentári 4 do dohody. Ide o to, že ako náhle vydáte politikom svoj hlas, oni vám potom povedia, teraz buďte ticho. Takže teraz treba tých voličov aktívne, neaktívnych nechať na pokoji, nech voliť nejdu a jedine tí majú právo kritizovať politikov. A dobre, potom napríklad vyhrá PS a potom je krok číslo 2, aktívne, neaktívny občan. Ako hovoril Noro cez koronu, zostaňte doma, nerobte nič. Jedine tak sa to dá urobiť.
Dobre, ďakujeme.
Urobiť a priori neberem, nehnevajte sa, pán posluchač, lebo toto mi pripadá zase príliš aktivisticky. A neviem, teraz je 56, ideme sa baviť o volebných systémoch. Pozrite sa, tento problém sa celý dá vyriešiť napríklad povinnosťou zvoliť. A nebolo by to nič nedemokratické, niektoré krajiny to majú. Takže tá sú, viete, toto naozaj je asi na to, čo povedal Noro s Adriánom, povedali, že v septembri o tom treba asi hovoriť veľa analyticky a z každého úhla pohľadu, lebo takto v jednej reakcii na vašu odpoveď ja neviem zareagovať tak, aby mi to potom niekto neotreskávalo hlavu, ale ešte to si nepovedal.
Dobre, máme posledného volajúceho. Dobrý deň, nech sa páči.
No pozdravujem, pána Baranka. Pán Baranek, ja som vás nedole nestihol nejako to tvrdošine, rýchlo to prebehlo všetko. No, Takže tak, ale myslíte, že ľudia, bolo tam aj otázka na referendum, že či vystúpiť z NATO a z Európskej únie sa podpisovala tieto papiere, ale myslíte, že ľudia pôjdu na to referendum, keď náhodou ho pán Tulák Pellegrini vyhlási, alebo tuto? Myslíte, že pôjdu tí ľudia na to? Ďakujem. Čaute.
Ďakujeme.
Ale situácie, jak je verejná mienka, nepôjdu. Lebo ja som to hovoril už v tejto relácii, my nemáme médiá, ktoré by objektívne vyhodnotili tie plusy a minusy nášho budúceho prípadného členstva v EU, ak by sme tam ostali. Lebo k tomu treba otvorená debata, ale naozaj, kde sa povie pravda. A niekde sa povedia mokresní nejakých eurohujerov. Hej. No tak, ale tá situácia je dnes taká, že my počúvame mokresní eurohujerov v tých médiách a za tejto situácie, keďže tie médiá majú vplyv, aký majú, to referendum by bolo neúspešné. To mi je úplne jasné. Hej. No, takže tam je prvá podmienka, sú médiá. Už som to hovoril v tejto relácii, tak už sa len opakujem.
V každom prípade, čo sa týka tých volebných systémov, tak od septembra budeme teda zverejňovať relácie, sériu relácií, volebné systémy a ako ďalej. Tuto píše Milan z Galanty. Čaute, borci, okrem nejakých prvých lastovičiek a iných prvenstiev budeme jedno veľké prekladisko z veľkej montovne na veľké prekladisko. Neviem, čo je lepšie.
No, tak čo je lepšie? Sme ako sme. My sme všetok priemysel, ktorý sme mali, a to bol aj na Slovensku, nielen v Čechách. My sme ho rozdali, vytunelovali, ja neviem čo. My musíme narabiť s tým, čo máme momentálne. Hej? Nie s tým, čo by sme chceli mať. Takže to není korektná poznámka celkom, lebo my sme tento stav tu traja nezavili, nie, hoci teda do istej miery možno, hej. Ale stále je to o tom, že môžeme byť prekladisko so suverenitou ako takou, alebo môžeme ostať ešte navyše aj bez suverenity. Hej? A to prekladisko my nemusíme byť väčšine. Však my, tá tradícia toho priemyslu, výroby zbraní, tankov, ale nielen toho, aj výroby, ja neviem, optických prístrojov a tak ďalej. Však tu sa celé spektrum vyrábalo. Tak ešte tí ľudia, niektorí žijú, ktorí to vedia minimálne zaučiť, ktorí sa vedia to... Ako ja to teraz nejdem rozoberať, lebo to teraz môžeme do druhej tu vysielať, hej? No, ale áno, radšej budem prekladisko s akou takou suverenitou, ako montážna hala bez suverenity a bude mi tu Brusel vnúcovať už pomaly aj to, aké farby ponožky mám nos.
Keby len to. Janko, dobre, v sobotu sa teda vidíme, budeme ťa čakať. Aj prasátko bude, aj kolená pečené budú, Janko. Ja ti odložím, aby si nepovedal, že som není kamarát. Dobre?
Tak.
Dobre, sme dohodnutí. Takže v sobotu sa vidíme. Končíš reláciu s plným bruchom, to sa málo kedy stáva. Ďakujeme.
Prísľubom plného brucha, ešte som nejedol.
Však, ale prísľub je niekedy viac ako to prasa. Janko, ďakujeme, vidíme sa v sobotu.
Ďakujem aj ja.
Ďakujeme.
Ahoj. Do počutia.
No a my sa rozlúčime, zajtra pocestujeme do Albánska, ale vysielame o Albánsku. Tento týždeň vlastne poslednýkrát vysielame, v piatok príprava na Moravce a potom máme dovolenku a prihlásime sa 14. júla. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Krásny letný deň prajem.
Janovi a samozrejme Adrenovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám a takisto za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.